Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Elon Musk urushni to'xtatish uchun Qrimni Rossiyaga berishni taklif qildi. Samarqand sammitida Turkmaniston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'ladi. Rossiya boylari yil boshidan beri 94 milliard dollar yo'qotdi. Associated Press: Rossiya kamida 500 million dollarlik Ukrain bug'doyini o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Chirchiqdagi kimyo zavodida chiqqan yong'in o'chirildi. 2 kishi jarohat oldi. Mobilizatsiya e'lonidan so'ng Qozog'istonga 200 mingdan ziyod rossiyalik keldi. Kiyev Putin bilan muzokaralardan rasman bosh tortdi. Ortiqxo'jayev hokimlik binosini talabalar yotoqxonasiga aylantirishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tender. Paynetdan tekin foydalanayotganlar uni suv tekinga olmoqchi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka sizdirilgan yangi hujjatlar O'zbekistondagi eng yirik to'lov tizimi Paynet 2022 yil 1 aprelidan Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga tekin foydalanishga berilganini ko'rsatmoqda. Ushbu hujjatlar davlat mulkini tekinga olib, undan millionlab dollar daromad ko'rayotgan ayni kompaniya endilikda Paynetni balans qiymati sodda qilib aytganda suv tekinga olishga kirishganini ko'rsatadi. Joriy yilning 24-iyun kuni Ozodlik davlat to'lov tizimi xususiylashtirish jarayoni boshlangan haqida xabar qilgan edi. Paynet brendi egasi UzPaynet MCJ'ning 100% ulushi Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga tegishli. Ozodlik surishtiruvi xususiylashtirish tenderi rasman e'lon qilinmay turib, Paynet to'lov tizimining Instant Payment Solutions mas'uliyat cheklangan jamiyatiga berilgani. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat aksiyalarining nazorat paketi esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyev oilasiga tegishli ekanini o'rtaga chiqargan edi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mazkur hujjatlar tug'dirgan savol larni yana javobsiz qoldirdi. Paynet bosh direktori Mustafa Abdurahmonov 2022 yil 5 may kuni Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktoriga yozgan xatida UzPaynet MCJ'ning barcha mol-mulki 2022 yil 1 apreldan tegishli shartnomalarga muvofiq tekin foydalanish huquqi asosida Instant Payment Solutions MCJ'ga berilganini ta'kidlaydi. Davlat mulkini xususiy shaxslarga tekinga berilishga asos bo'lgan tegishli shartnomalar aynan nimaligi xatda aytilmaydi. Mazkur xatda davlat kompaniyasi rahbari davlat agentligidan xususiy kompaniyaning davlat mulkidan tekinga foydalanishini kuchda qoldirishni so'ramoqda. Boshqacha aytganda, maktub davlat manfaatini himoya qilish uchun tayinlangan direktor xususiy kompaniyaga lobbichilik qilayotganini ko'rsatadi. 2022 yil 1 apreldan davlat mulki bo'lgan Paynet to'lov tizimi hech bir izohsiz xususiy Instant Payment Solutions MCJ'ga foydalanish uchun berildi. Bu haqda tijorat banklari Instant Payment Solutions MCJ'dan 29 mart kuni ogohlantirish olgan bo'lsa, Paynetning millionlab mijozi 7 aprel kuni xabar topdi. Instant Payment Solutions MCJ aksiyalarining 60% ya'ni nazorat paketi Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan MBCI Montblanc Commodities and Investments AG'ga tegishli. Bu kompaniya egalari esa O'zbekiston Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Olimjon Fayziboyevning qizi Nazima Fayziboyeva va uning eri Baxtiyor Mahkamovdir. Nazima Fayziboyeva 2019 yil sentyabrida Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Instant Payment Solutions MCJ aksiyalarining 20% Paynet asoschisi Botir Orifjonov, qolgan yana 20% esa uning qarindoshi Sardor Komilov Arifjonovichga rasmiylashtirilgan. Olimjon Fayziboyev, uning sobiq va joriy hamkasblari ta'kidicha, Prezident Shavkat Mirziyoyevga juda yaqin va juda sadoqatli davlat mulozimlaridan biri. Davlatga daromad keltirib turgan Paynetning nima uchun aynan Fayziboyev oilasi va 2009 yilda o'z ulushini Gulnora Karimovaga sotganini e'tirof qilgan Botir Orifjonov mulkdori bo'lgan kompaniyaga berilgani haqidagi ozodlik savollariga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hozircha javob bergan emas. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlardan ikkitasi 2022 yil 1 apreldan boshlab Paynet to'lov tizimidan tekin foydalanayotgan Instant Payment Solutions MCJ oradan bir oy o'tib tizimning o'ziga suv tekinga xususiy qilib berilishini so'ray boshlaganini ko'rsatadi. Ozodlik ixtiyorida Instant Payment Solutions MCJ rahbari Botir Dadaxonovning ayni so'rov bilan 5 va 7 may kunlari ketma-ket yozgan murojaatlari nusxasi bor. 2 kun ichida yuborilgan xatlar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga yuborilgan. 5 may sanasi bilan rasmiylashtirilgan 176 son xatida janob Dadaxonov Instant Payment Solutions MTJ Uzpaynet MTJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish imkonini o'rganayotganini aytadi. Dadaxonov o'zi rahbarlik qilayotgan Uzpaynet MTJ aktivlarini sotish bo'yicha jarayonga aloqador davlat tizimlariga xat orqali quyidagi taklifini kiritadi. Uzpaynet MTJ mol-mulki qiymatining 35% miqdordagi oldindan to'lovini kiritish, qolgan 65% miqdordagi to'lovni 1 yillik imtiyozli davr bilan 5 yil ichida har chorakda bo'lib to'lash. Xatda davlat aktivlarini boshqarish agentligi va davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasidan ushbu taklifni ijobiy hal etishda amaliy yordam so'raladi. Oradan 2 kun o'tib Instant Payment Solutions MTJ aynan 2 tashkilotga qayta murojaat qiladi va unda avvalgi xatda ko'rilmagan yangi taklifni ilgari suradi. Avvalgisidan qisqa va keskinroq ruhda yozilgan bu xatda Uzpaynet MTJ'ning aktivlarini balans qiymatida sotib olishda amaliy yordam so'raladi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 18 mart kungi 168 son qarori bilan Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi davlat ulushining 100% Xalq bankidan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazildi. Instant Payment Solutions MTJ rahbari Uzpaynet MTJ'ning barcha mol-mulki va aktivlarini sotib olish uchun ketma-ket taklif yuborgan 5-7 mayga qadar davlat aktivlarini boshqarish agentligi Paynet sotuvga qo'yilgani haqida hali biror rasmiy e'lon bergan emas. Uzpaynet MTJ ustav kapitalidagi 100% davlat ulushining xususiylashtirish jarayoni boshlanganligi to'g'risidagi rasmiy e'lon agentlik saytida 2022 yilning 8 avgust kuni qo'yilgan. Ozodlik ixtiyoridagi bu hujjatlar aksar ulushi O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi raisi o'rinbosari oilasiga tegishli Instant Payment Solutions MTJ Paynet aktivlarini balans qiymatida sotib olish maxfiy urinishini rasmiy tender e'lon qilinishidan 3 oy oldin boshlaganini ko'rsatadi. Davlatga millionlab foyda keltirib turgan Paynet tizimidan jamoatchilikka ochiqlanmagan shartnomalar asosida tekin foydalanish haqqini qo'lga kiritgan Instant Payment Solutions MTJ'ning bu kompaniyani balans qiymatida sotib olish taklifi nimani anglatadi? Ozodlikning bu savoliga javob bergan ikki mustaqil iqtisodchi, taklif mohiyati Paynetni tekinga bering yoki suv tekinga bering deyish bilan ayni ekanini ta'kidladi. Xat mohiyatini oddiy odamga sodda qilib tushuntirsak, bu kompaniyani menga bepulga ber degani. Chunki bir nechta server va kompyuterlar, mebel va jihozlarning balans narxi nazarda tutilyapti. Korxonadagi unikal IT programmalar, xodimlarning ko'nikmalari va malakasi hamda boshqa qator omillar hisobga olinmayapti. Oradagi farq yuzlab yoki hatto minglab barobar bo'lishi mumkin. Bu bozor munosabatlarini buzish, amaldagi qonunchilikni buzish degani. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ammasining molini sotayotgani yo'q. Davlat mulkini, demak, xalq mulkini sotyapti deb javob berdi ozodlik savoliga shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchi. Bu mutaxassis ta'kidicha Paynet kabi kompaniyalar hech qachon balans qiymati bilan sotilishi kerak emas. Chunki ularning qiymati IT korxonalarga o'xshab, mijozlar soni va ulardan keladigan o'rtacha yillik daromad miqdorida aniqlanadi. Keyin bu korxonalarda litsenziyalar bor. Ularning bozor qiymati ham har xil. Xullas, bu yerda noshaffoflik va amaldagi xususiylashtirish qonunchiligi hamda amaliyotini inkor qilish niyati ko'rinib turibdi. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Safarboy Jubayev ham Paynet aktivlarini balans qiymatida berish so'rovini bozor qonunlariga zid deb hisoblaydi. Bozor qiymati yo birja, yo tender, yo auksion yo'li bilan bozordagi talab va taklif ta'sirida aniqlanadi. Bu baho balans qiymatidan bir necha marta yuqori bo'lishi mumkin. Aktivlari va passivlari farqiga, ya'ni sof foydaga bog'liq bo'ladi. Balans qiymati esa odatda buxgalterlik balans orqali bo'ladi. Kutilayotgan daromad hisoblanmaydi. Ozodlik Paynetni xususiylashtirish jarayoniga oid sizdirilgan hujjatlarga huquqiy izoh berishini so'rab Toshkentdagi yuridik firmalardan biriga murojaat qildi. Korporativ huquqqa ixtisoslashgan mutaxassis o'zi va kompaniyasi nomi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu hujjatlarning joriy qonunchilikka qanchalik mos yoki zid ekanini yozma tarzda sharhladi. Ozodlikka yuborilgan 2 sahifalik huquqiy tahlilda mutaxassis sizdirilgan hujjatlar Paynet to'lov tizimini xususiy korxonaga tekinga foydalanishga berishning o'ziyoq noqonuniy va davlatga moliyaviy ziyon yetkazish deb baholanadigan harakat ekanini ta'kidladi. Huquqshunos ta'kidicha 1991 yil 19 dekabrda kuchga kirgan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra asosiy fondlarning balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 100 ming baravaridan ortiq bo'lgan korxonalar faqat O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra ustav kapitali 378.5 million so'm bo'lgan Uzpaynet sof aktivlari 2021 yil yakuniga kelib 71.8 milliard so'mni, sof foydasi esa 94.6 milliard so'mni tashkil etgan. Kapitalizatsiyasi bazaviy hisoblash miqdorining 240 ming baravaridan ortiq bo'lgani holda uni Instant Payment Solutions MTJ'ga tekin foydalanish berish haqidagi prezident qarori yo'q va bu harakat noqonuniydir deyiladi huquqshunos tahlilida. Davlatga daromad keltirayotgan to'lov tizimini xususiy shaxslarga tekinga berish tijoriy konsessiya tushunchasini tartibga soluvchi qonunchilikka ham ziddir deyiladi ozodlikka taqdim etilgan tahlilda. Ta'kidlanishicha, bunday vaziyatda davlat manfaati manfaatlarini himoya qilishi lozim bo'lgan davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy sherikni davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra tanlov asosida tanlashi lozim. Paynetni xususiy kompaniyalarga tekinga berish bo'yicha tanlov o'tkazilganini tasdiqlovchi biror ma'lumot yo'q. Hozirgi vaziyatda Instant Payment Solutions MTJ Uzpaynet MTJ mulkidan foydalanish orqali olayotgan hamma daromadi davlatga yetkazilayotgan ziyon deb baholanishi kerak. Zotan bu daromadni 2022 yilning 1 aprelida Uzpaynet MTJ mol-mulki Instant Payment Solutions MTJ'ga berilgunga qadar bo'lgani kabi davlatning o'zi olishi mumkin edi deyiladi ozodlikka taqdim etilgan mustaqil huquqiy tahlilda. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining 8 avgust kungi bayonotiga ko'ra, Uzpaynet aktivlarini sotish jarayoni barcha manfaatdor tomonlar uchun ochiq bo'lgan raqobat tamoyillariga asoslangan xususiylashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Uzpaynet talabgorlariga tenderda qatnashish uchun berilgan muhlat 7 sentyabrda tugadi. Agentlik Uzpaynet aktivlari bozor qiymatini aniqlash vazifasini baholash va konsalting markazi MTJ'ga topshirgan. Bu MTJ aksiyalarining 75%dan ko'prog'iga egalik qiluvchi jismoniy shaxslar kimligi jamoatchilikka ma'lum emas. Jamoatchilik baholash va konsalting markazi MTJ Uzpaynet bozor narxini qanchaga baholaganidan ham hozircha bexabar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi boshqa qator savollar kabi ozodlikning bu savolini ham javobsiz qoldirdi. Ayni paytda rasmiy xabarga ko'ra, Abrau Capital va Sentel kompaniyalar konsortsiumi Uzpaynet MTJ'ni xususiylashtirish jarayoniga maslahatchilik qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar orasida Abrau Capital Consulting kompaniyasi 23 avgust kuni davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taqdim qilgan 13 sahifalik konfidensial hujjat loyihasi ham bor. Abrau Capital ta'kidicha, O'zbekiston fintech bozori eng tez rivojlanayotgan dunyodagi 6 davlatdan biri va hozirga kelib aholining 65% yoki 22 millioni naqdsiz to'lov xizmatidan muntazam foydalanadi. Qiyos uchun bu ko'rsatkich Rossiyada 60%ni, Qozog'istonda esa 45%ni tashkil etadi. Abrau Capital O'zbekiston raqamli to'lov bozorining eng istiqbolli bozor ekan va shu bois Uzpaynet MTJ aktivlari uchun mamlakat ichkarisi va tashqarisidan jiddiy xaridor topish muammo bo'lmasligini ta'kidlaydi. Maslahatchi kompaniya xulosasiga ko'ra, Paynet to'lov tizimi mamlakatdagi eng keng tarmoqli va eng ko'p tanilgan brend ekani unga xaridor topishni yanada osonlashtiradi. Paynet tizimining fintech bozoridagi jozibadorligini ta'riflagan Abrau Capital uning aktivlari uchun potensial xaridor bo'ladigan kompaniyalar ro'yxatini taqdim qilgan. 8 sahifalik bu ro'yxatga asosan Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi banklar, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari jami 39 ta kompaniya nomi kiritilgan. Bu potensial xaridorlardan aynan qanchasi va qaysilari Uzpaynet aktivlarini sotib olish bo'yicha o'tkazilgan tenderda qatnashgani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tenderga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ozodlik gaplashgan mustaqil iqtisodchilar, shuningdek huquqshunoslar, Paynet aktivlarini bozor qiymatida sotib olishga talabgor 40 ga yaqin kompaniya bo'lgani holda, davlat aktivlarini boshqarish agentligi Instant Payment Solutions MTJ'ning Paynetni balans qiymatida sotib olish taklifini qabul qilsa, bu noshaffoflik, ma'muriy bosim va korrupsiyani anglatishini ta'kidladi. Ozodlik Paynet aktivlarini xususiylashtirish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etadi. Jarayonga oid muhim ma'lumotlar, qaror va kelishuvlar jamoatchilikdan sir tutilmoqda. Bu ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni ozodlikka yuborishni unutmang. Ozodlik shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kreml Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlarida yangi chegarani belgilashga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Ukraina esa bu ikki hudud Rossiyaning to'liq nazoratida emasligi, Liman kabi bu hududlarni ham to'liq ozod qilish uchun jangni davom ettirayotganini aytmoqda. Ayni paytda bu urush Putin va uning atrofidagilar uchun qaytmas yo'l ekanini qayd etayotgan NATO davlatlari Rossiyani ogohlantirmoqda. Agar yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi rus qo'shinlari va texnikasini yakson qiladi. Urushning 222 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Iste'fodagi Amerika generali David Petreus ABC News telekanaliga bergan intervyusida agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro quroldan foydalansa, AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari va texnikasini yo'q qiladi deb bayonot berdi. Biz bunga NATO'ning jamoaviy harakatlari doirasida Ukraina jang maydonidagi Qrim va Qora dengizdagi Rossiya kuchlariga zarba berish orqali javob beramiz, dedi Petreus. Yakshanba kuni Ukraina limanning sharqiy logistika markazini to'liq nazoratga olganini ma'lum qildi. Bu so'nggi haftalar ichida Ukrainaning eng muhim g'alabasi bo'lib, bu muvaffaqiyat sharqdagi keyingi hujumlarga zamin yaratishda hamda Kremlga bosim o'tkazishda muhim g'alaba ekani aytilmoqda.
Bu umidsizlik. Putin yutqazmoqda. Putin hozir jang maydonida o'nglab bo'lmas haqiqatga duch kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, so'nggi 7 oy ichida prezident Zelenskiy va Ukraina Rossiyadan ancha yaxshi harakat qildi. Ukraina o'z kuchlarini Rossiyadagidan ko'ra yaxshiroq tayyorlantirdi, qurollantirdi va birlashtira oldi. Rossiya hozir duch kelayotgan haqiqat shuki, Ukraina quruqlikda Rossiyanikidan ko'ra kattaroq, ancha samaraliroq armiyaga, shuningdek AQSh yetkazib berayotgan 17 milliard dollarlik arsenallarga ega. Shu hafta Ukrainaga yana qo'shimcha qurollar, o'q-dorilar yetkazib berilishi e'lon qilindi. Vladimir Putin o'nglab bo'lmas vaziyatga tushib boryapti.
Ukrainaning limanni qaytarib olishi Kiyev Rossiya kuchlarini siqib chiqarishga qodirligi va G'arbning ilg'or qurollari urushning boshiga ta'sir ko'rsatdi, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Interfax agentligining xabar berishicha, Ukraina kuchlari yaqinda ozod qilingan limandan 15 kilometr sharqdagi kichik Torskiy qishlog'ini qaytarib olgan. Reuters bu xabarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda.
Щоденно, як мінімум двічі.
Україна президенти Володимир Зеленський армія лиманни қайтарib олиш билан чекланиб қолмайди, деди. Зеленський ўзининг тунги муроҷиатида шунингдек Украина кучлари Херсон вилоятидаги кичик аҳоли пунктлари Архангельский ва Миролюбівканы озод қилганини ҳам маълум қилди.
Воїнам 129-ї бригади
ҳар куни 2 марта ерталаб ва кечқурун ҳарбийларимиздан ҳисобот қабул қиламан. Бу ҳафтадаги ҳисоботлар асосини мудофаа амалиёти доирасида душмандан озод қилинган аҳоли пунктлари ro'yxati tashkil etdi. Donetsk viloyatidagi Liman shahri ozod qilingani haqidagi yangilik butun ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Ammo askarlarimiz muvaffaqiyati Liman bilan cheklanib qolmaydi.
Zelenskiy frontda o'zini ko'rsatgan Ukraina maxsus bo'linmalariga minnatdorchilik bildirdi. Reuters mazkur xabarlarni hozircha darhol tasdiqlay olmaganini bildirmoqda. Ukraina prezidenti Zaporojye atom elektr stansiyasi bosh direktorining o'g'irlab ketilishini Rossiyaning terroristik harakati deb atadi. Rossiya politsiyasi 30-sentyabr kuni Igor Murashovni qo'lga olgani xabar qilindi. MAGATE Rossiya bu xabarni tasdiqlaganini bildirmoqda. Zelenskiy video murojaati davomida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan hamda Turkiya prezidentining bosh maslahatchisi Ibrohim Kalin bilan mazmunli muzokaralar o'tkazganini ham gapirdi. Kiyev 2-oktyabr kuni mamlakat sharqidagi Liman shahri to'liq ozod qilinganini ma'lum qilgan. Shaharda Rossiya bayroqlari tushirilayotgani haqidagi kadrlar tarmoqlarda tarqaldi. Bu Ukrainaning bir necha hafta ichidagi eng muhim g'alaba lardan biridir. Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari qamalda qolish xavfi yuzaga kelgani munosabati bilan hududdan olib chiqilganini ma'lum qildi. Rossiya may oyida limanni egallab olgan va undan Donetsk viloyati shimolidagi operatsiyalar uchun logistika hamda transport markazi sifatida foydalanib kelayotgan edi. Kiyev va G'arb hukumatlari referendumlarni noqonuniy deb qoralagandan so'ng Rossiya bosib olgan hududlarni anneksiya qilishga kirishdi. 3-oktyabr kuni Kreml Ukrainaning o'tgan hafta anneksiya qilingan 2 viloyati Xerson va Zaporojye aholisi bilan maslahatlashgan holda chegaralar belgilanishini ma'lum qildi.
Lugansk va Donetsk xalq respublikalari chegaralari 2014 yilda belgilangani bo'yicha qoladi. Xerson va Zaporojye chegaralari esa ikki hudud aholisi bilan va maslahat hal etiladi.
Rossiya o'tgan haftada Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilgan edi. 3-oktyabr kuni Rossiya Davlat Dumasi Putinning anneksiya qarorini ma'qulladi. Bunga qadar Rossiya Konstitutsiya sudi ham bu 4 hudud anneksiyasini tan olgan. Hozirda bu hujjatni Rossiya Federatsiyasi kengashi ma'qullashi kerak. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning Ukraina hududiy butunligiga qilgan tajovuzini qoralab kelmoqda. Ukraina tomoni bu hududlarning hech biri Rossiyaning to'liq nazoratida emas demoqda. Ukraina janubiy yo'nalishda oldinga siljishda davom etayotganini aytmoqda. Ozodlik urushi sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Leningrad va Pskov viloyatlarida Rossiyaning Yevroittifoq bilan chegaralarida ulkan navbatlar paydo bo'ldi. Navbat kutayotganlarning aksari ukrainalik qochqinlardir. Chegaradan o'tish joylarida odamlar sentyabr oyi o'rtalarida to'plana boshlagan, ammo so'nggi haftada vaziyat qo'rqinchli tus olmoqda. Bu haqda chegarada ishlayotgan volontyorlar anonim tarzda ma'lum qilishmoqda. Ularga ko'ra, nazorat o'tkazish joylarida yuzlab odam bor. 3-7 sutkalab yo'l ochilishini kutishmoqda. Ular qoq yerda yotishibdi, ko'pchiligining puli va ovqati yo'q deya xabar qilmoqda. volontyorlar. Ularning aytishicha Ivangorod Narva maskanida ukrainalik qochqinlar oziq-ovqat, suv va oddiy maishiy qulayliklarsiz bir sutkadan ziyod kutib qolmoqda. Volontyorlar olib borgan ovqat, jun choyshab va boshqa zarur narsalarni odamlarga yetkazish qiyin bo'lmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'g'illari 16 yoshli Ahmad, 15 yoshli Eli, 14 yoshli Odam. Otasining so'zlariga ko'ra, urushda jang qilishga tayyor. Rossiya maxsus kuchlariga qarashli universitet poligonida bu o'smirlarning harbiy mashqlari aks etgan video Ramzan Qodirovning Telegram kanalida chop etildi. Ushbu videoda o'smirlarning o'q otayotgani, og'ir harbiy qurollardan foydalanayotgani aks etgan. Ramzan Qodirovning aytishicha bu o'smirlar tez orada frontning old chizig'ida jang qilishga otlanadi.
Xabarovsk o'lkasi harbiy komissari Yuriy Layko harbiy xizmatga chaqirilganlarning yarmini safarbarlikka tortishda xato qilgani uchun lavozimidan bo'shatildi. O'tgan 10 kun ichida bir necha ming kishi chaqiruv qog'ozi oldi va harbiy komissariyatlarga keldi va biz ulardan teng yarmini shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirish talablariga nomuvofiq bo'lgani uchun uyga qaytardik. Bunaqa haddan oshish holatlarga chek qo'yilishi lozim deya ma'lum qildi o'lka rahbari Mikhail Diktirov o'zining Telegram kanalida. O'tgan haftada Xabarovsk o'lkasi harbiy komissariyati bir og'ir ruhiy bemorni hamda yolg'iz o'zi nogiron qizaloqni katta qilayotgan erkakni askarlikka chaqirgani ma'lum bo'lganda. Undan oldin esa safarbarlik o'tkazishdagi xatolar uchun Magadan viloyati harbiy komissari lavozimidan bo'shatilgan. Uning iste'fosi haqida 27 sentyabrda viloyat rahbari Sergey Nosov ma'lum qilgan edi. Yoqutistonda safarbarlikdagi xatolar sababli 300 ga yaqin kishi uyga qaytdi. Bu haqda Respublika jamoatchilik palatasi vakili Nikolay Bugayevga tayangan holda TASS agentligi xabar bermoqda. Yanglish safarbar qilingan qariyb 300 kishi qaytarildi, ularning barchasi hozir respublika hududida dedi Bugayev. Unga ko'ra Yoqutiston jamoatchilik palatasi muvofiqlashtirish markaziga safarbarlik bilan bog'liq jami 209 ta ariza tushgan. Yoqutistonda ko'plab erkaklar xatoliklar tufayli askarlikka chaqirilayotgani haqida avvalroq respublika rahbari Aysen Nikolayev ham gapirgan edi. U shunaqa holatlarda chaqirilganlarni uyga qaytarishni talab qilgan. Keyinroq 30 sentyabrda prezident Vladimir Putin hududiy mulozimlarga vaziyatni tuzatishni buyurgandi. Huquqbonlar Rossiyada e'lon qilingan qisman safarbarlikni o'tkazish jarayonida ko'pdan ko'p xatolar bo'layotgani, xususan chaqirilganlar harbiy qismga jo'natishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tkazilmayotgani, kunduzgi ta'lim bo'limlari talabalari ham safarbarlikka tortilgani va boshqa qator xatolarni qayd etmoqda. Bundan tashqari hech qachon armiyada xizmat qilmaganlar, yaqinda jarrohlik amaliyotini kechirganlar, insult va infarktni boshidan o'tkazganlar, diabet bemorlari va hatto zo'rg'a yuradigan nogironlarga ham chaqiruv qog'ozi kelayotgan haqida xabarlar bor. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligining yangi hisoboti Rossiyada o'tkazilayotgan safarbarlikka bag'ishlandi. Unda ekspertlar Vladimir Putinning harbiy chaqiruv bilan bog'liq muammolarni favqulodda tez tan olgandan ajablanish bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, bu ilk haftada safarbarlik tadbirlari nihoyatda yomon tashkil qilinganini ko'rsatadi. Razvedkachilar buni mulozimlar safarbarlik kampaniyasining aniq ko'lami va huquqiy asoslarini bilishmagani bilan izohlashmoqda. Shu bois ham joylarda Putin va mudofaa vaziri e'lon qilgan mezonlarga nomuvofiq kadrlar ham askar chaqirila boshlagani kuzatilmoqda. Endilikda zaxiradagilar harbiy xizmatga chaqirilib, chodirlarga joylashtirila boshlangach, hukumat ularga yarim yorti bo'lsa-da askarcha ta'lim berish va yangi bo'linmalar uchun komandirlar topish ustida bosh qotirmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, safarbarlikka olinganlarning bir qismi tayyorgarliksiz frontga jo'natilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti Xarkov viloyati va Limandagi mag'lubiyatlar, shuningdek Putin e'lon qilgan safarbarlikdan so'ng Rossiya propagandasi so'z ohangini o'zgartirganiga, xususan Rossiya armiyasi generallari ko'p tanqid qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Ekspertlar fikricha Limandagi mag'lubiyat Rossiya axborot makonini sarosimaga solgan va tanqidiy fikrlarni keltirib chiqargan. Sababi Limandagi voqealar safarbarlik bo'layotgan vaqtga to'g'ri keldi. Harbiy rahbariyatni Checheniston rahbari Ramzan Qodirov, Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin va hatto ayrim hukumatparast harbiy blogerlar ham tanqid qila boshladi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonliklarning Ukrainadagi urushga mobilizatsiya qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Ammo amalda Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning majburan urushga safarbar qilinayotgani haqida norasmiy xabarlar tarmoqlarda bot-bot paydo bo'lmoqda. Aksariyat hollarda Rossiya fuqaroligini olgan va bunga 10 yildan oshgan Markaziy Osiyoliklarga chaqiruv qog'ozi kela boshlagani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan shartnoma asosida urushga yollangan o'zbekistonliklar bor va o'tgan oyda
2 samarqandlik Ukrainaning jang maydoni borayotgan hududda qo'lga olingani ma'lum bo'lgandi. Ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti va mamlakatdagi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lmuş Yagona milliy harakat lideri, hozirda Tbilisi sudi hukmiga ko'ra 6 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Mikhail Saakashvili yuqori Lars Kazbegi chegara maskandagi so'nggi voqealar hamda chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning Gruziyaga ommaviy qochishi yuzasidan bayonot berdi. Saakashviliga ko'ra, harbiy chaqiruv yoshidagi rossiyaliklarning yoppasiga Gruziyaga kelayotgani ushbu kichik mamlakatda ulkan demografik xavf-xatar yaratadi. Boshqa tomondan u Gruziya hukumatining ularni mamlakatga o'tkazish qarorini qoralamoqchi emas, chunki bu erkaklar Gruziyaga qancha ko'p kelsa, Ukrainada shuncha kam inson o'ladi. Bu esa sobiq prezident fikricha Gruziya uchun juda muhimdir. Mikhail Saakashvili avvalroq sud majlisida so'zlagan nutqida rossiyaliklar Gruziyada sotib olgan uy-joylarni mamlakatda hokimiyat almashgandan so'ng darhol musodara qilishni taklif qilgan edi. Ayni paytda Rossiyaning qariyb 23 ming nafar fuqarosi Gruziyada ko'chmas mulkka ega. Bu mulklarning katta qismi so'nggi 6 oyda Tbilisi va Batumida xarid qilingan. Mikhail Saakashvili xizmat vakolatlaridan chetga chiqish va vakolatlardan yomon maqsadlarda foydalanishda ayblanib, Tbilisi shahri sudining hukmi bilan 6 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan qo'zg'atilgan yana 3 ta jinoyat ishi hozirda sudda ko'rilmoqda. Sobiq prezident bugungi kunda Tbilisidagi Viva Medi klinikasida davolanmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhailova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginina shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurish dan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan. Eri Aleksey Mikhailov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhailova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan Peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xadimay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Shundanchi Rostov-donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalari sohasida ish topish qiyin emas ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Илон Маск урушни тўхтатиш учун Қиримни Россияга беришни таклиф қилди. Самарқанд саммитида Туркманистон туркий давлатлар ташкилотига аъзо бўлади. Россия бойлари йил бошидан бери 94 миллиард доллар йўқотди. Associated Press: Россия камида ярим миллиард долларлик Украин буғдойини ўғрилаган бўлиши мумкин. Чирчиқдаги кимё заводида чиққан yong'in ўчирилди. 2 киши жароҳат олди. Мобилизация эълонидан сўнг Қозоғистонга 200 мингдан зиёд россиялик келди. Киев Путин билан музокаралардан rasman bosh tortdi. Ortiqxo'jayev hokimlik binosini talabalar yotoqxonasiga aylantirishga qaror qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim pedagog, olim, faol, Facebookchi, bloger Mahmudjon aka yo'ldoshim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tomoshabin, hozir suhbat boshlanishidan oldin Mahmudjon aka qayerdan telefon qilyapsiz deydi. Men Mahmudjon aka bilan yillardan beri gaplashib kelaman. Radio Pragadan desam, nimaga Pragadan deydi? Radio Pragada joylashgan desam, shuni bilmas ekanman deydi. Menimcha hazirlashdi yo'q. Xo'p. Domla, odatda ozod nazarga mehmon chaqirar ekanman, u bilan birga muhokama qilish uchun kunning mehmonim yaxshi biladigan mavzularini va mehmonim va albatta tomoshabin uchun qiziq bo'lgan yangiliklarni tanlayman. Lekin siz million degan jamoani bilmasangiz kerak. Yo, bilasizmi?
Yo'q, bilmayman.
Design degani?
Yo'q.
Eshitmaganmiz hech ham.
Yo'q.
Bu
ular nima bilan shug'ullanadi?
O'zbek qiziqchiligini, qiziqchilarini eng yangi avlodi, qiziqchilar. Quvnoqlar, zukkolar degani bor-ku. O'shanga o'xshashroq. Ha, o'sha janrda.
Lekin bular to'g'risida eshitmagan ekanman.
Ha, eshitmasangiz ham eshitganman deb qo'yavermadingiz-da, hozir bitta dinozavr, ikkinchi dinozavrni chaqirib olibdi deyishadi. Ha, o'sha gapni, o'sha million jamoasini bir qiligidan boshlamoqchiman. Mana o'sha qiliqdan parcha.
Moment, yetib oldim Ukrainaga.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Samolyot kelayotganimda qo'lim ustida uxlab qolman. Ana endi hozir biz hozir mana bu hamyurtimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Ha. Assalomu alaykum.
Aytingchi, mana bu
yoqdimi? Mahmudjon aka?
Ha, juda yoqdi.
Nimasi yoqdi?
Bilasizmi, bizda o'zi qiziqchilik juda tishi qoqilib ketganlar bo'ladi. Buning ustiga mana bu qiziqchilaringiz tishi ham qoqilganu aslida, lekin ularning zehni, aql, dunyo qarash tomonlari ham ancha qoqilgan ekanda bu, demak.
Parchasini ko'rganimiz sujetni men qiliq deb atadim. Chunki tarmoqning reaksiyasini ifodalash uchun eng yumshoq so'z shu, qiliq. Mana ba'zi sharhlar.
Da.
Bular pul uchun hamma narsaga tayyor. Urush kulgi emas. Bu nusxalarga boshqa mavzu qolmadimi? Umuman insoniylik, hamdardlik tushunchalar yo'q, befarosat kaltabin maymunlar.
Domla, agar so'z erkinligi prinsiplaridan kelib chiqadigan bo'lsak, millionchilarning har qanday voqeani o'z bilgilaricha talqin qilishga haqqi bor. Biroq har ikki tomondan o'limlar sonini qariyb 100 mingga yetkizgan, 10 milliondan ziyod kishi uy-joyini tashlab qochqinga aylantirgan urush haqida 35 millionli katta mamlakatning eng katta sahnasidan bunday chiqish qilish qanchalik to'g'ri? So'z erkinligi bilan umum insoniy axloq o'rtasidagi chegara chizig'i qayerdan o'tadi?
Bilasizmi, inson shaxsini ta'riflash umuman juda qiyin narsa. Buning ustiga oddiy bir shaxsni ta'riflab, uning aytaylik bahosini, narxini qo'yish balkim iloji bordir. Ammo hozirgi ko'ringan epizod bu bir kishi haqida emas. Sahnaga bu masalani, bu voqealarni albatta bir kishi tayyorlamagan. Demak, bu yerda o'sha guruhning aytaylik naqadar siyosiy ongsizligi, dunyodagi voqealardan xabarsizligi, xabari bo'lganda ham uni o'z oshxonasidan, o'z ishxonasidan, aslida ishxona deb bo'lmaydi, o'z oshxonasidan talqin qilishi, ya'ni uyda o'tirib xayoliga nima kelsa, ukrainlarmi, u aytaylik Rossiyami, o'shalarni o'zining oshqovog'idan chiqib baholaydiganlar bular. Ya'ni bu yerda ularni o'zbek xalqiga, o'zbek sahnasiga, o'zbek ijodkorlariga biron bir daxldor deb aytish qiyin va aytmaslik kerak. Chunki bular bizni sharmanda qiluvchilar ekan.
Boya keltirganim sharhlardan ba'zi tomoshabinlarning mana shunday holatlarga qarshi immuniteti borligi ko'rinib turibdi. Ular yomon olishyapti, reaksiyasi salbiy bo'ldi, lekin ularga nima yaxshi yo nima yomon darsini o'tishni hojati yo'q ana o'sha sharhlarni yozganlarga. Biroq zal qotib kulyapti-yu domla, shuning uchun ham bu mavzuni ko'taryapman. Albatta shu sujet uchun millionchilarda domla, shu sujet uchun millionchilarda muammolar paydo bo'lishini istamayman. Bunday jamoalarning dasturlarini qandaydir almisoqdan qolgan badiiy kengashlar ko'rsin degan fikrdan ham yiroqman. Lekin nima qilish kerak? Nimadir qilish kerak-ku shu shunday narsalar ketmasligi uchun.
Bilasizmi, bu yerda menimcha biz jiddiy o'sha ma'naviyat, ma'rifat targ'iboti masalasida katta ishlar qilishimiz kerak. Chunki O'zbekiston davlati, O'zbekiston jamiyati ma'lum ma'noda dunyoga e'tibor berishda, dunyoga o'z munosabatini bildirishda biz ma'lum darajada orqada qolyapmiz. Bizning targ'ibot tashviqotimiz faqatgina ichki voqealarga, ichki hodisalarga qaratib qolganligi uchun aholimizning ham o'sha dunyo qarashi ma'lum darajada torligi ko'rinyapti. Bilasizmi, bu narsalarni xo'p sahnada qandaydir bir aqli pastroq, aqli kaltaroq, yaqin o'ylaylik o'ylamasdan qilingan ishlarini olib chiqibdi. Lekin siz to'g'ri aytayapsiz. Jamoat, u yerda o'sha tomoshabinlar kulishining o'zi, demak, bu yerda ularning ham bu narsalarga munosabati va o'zlarining shaxsiy baholarining yo'qligidan. Bu degan so'z, biz O'zbekiston aholisi ma'lum ma'noda juda ham o'sha siyosatdan, ma'rifatdan, madaniyatdan, ma'naviyatdan chetda turganimizni ko'rsatyapti.
30 yildan beri domla, mana ma'naviyatni o'stirish kerak deyapsiz. Gapni shundan boshladingiz. 30 yildan beri qilinyapti-ku bu ish. Balki o'sha ma'naviyat deb gapirilaverib, shu so'zni siyqasi chiqib ketgani oqibatidir bu. Ta'sir qilmay qo'ygan.
Sizlar bilasizmi, faqatgina ma'naviyat deb gapiraverish emas, o'sha ma'naviyat yo'nalishida ish qilish kerak. Ma'naviyat yo'nalishida ish qilish uchun televideniyaning o'zini, siz aytgan o'sha aholini ma'lum ma'noda bir informatsiya, axborotlar, voqealar, ularga munosabatlar bildirish san'atini o'rgatish kerak. Biz televideniyamizda qanday voqealarni ko'rsatamiz va ularga qanday baho beramiz? Eski borani aytmoqchi edim. Axir siyosat bilan siz shug'ullanmasangiz, siyosat siz bilan shug'ullanadi. Bizning davlatimizning o'zida mana shu voqealarga, ayniqsa aytaylik o'sha Ukraina voqealariga loqaydligimiz, buning sababini men birinchi o'rinda o'sha betaraf deb e'lon qilishimiz. Har narsaga betaraf bo'lish mumkin, lekin urushga betaraf bo'la olmaydi inson.
Informatsiya yo'qligi Ukrainadagi urush qanday ketayotgani to'g'risida.
Xuddi to'g'ri, bizda O'zbekiston bo'ylab Ukraina informatsiyasini faqat internetda o'tirganlar oladi va internetda o'tirganlar munosabat bildiradi. Lekin televideniyada Ukraina to'g'risida biror xabar berilmayapti-yu. Demak, unga biron kishi munosabat bildirmoqchi bo'lsa, uni faqatgina internet orqali bildiradi. Lekin televideniya orqali bildirilmagandan keyin mana shu siz ko'rib o'tirgan o'sha tomoshabin Ukraina to'g'risida nima desa hozir kulishi mumkin-ku. Ukrainada odamlar qirilib ketibdi, Ukrainada bomba tushibdi-yu, aytaylik odamlar faloncha odam halok bo'libdi desa u kulaverishi mumkin. Chunki ularda munosabat immuniteti, munosabat aytaylik yo'lga qo'yilmagan. Munosabat yo'lga qo'yilmagandan keyin, shaxsda munosabat shakllantirilmagandan keyin u betaraf, u loqayd hech narsani bilmagan narsaga o'zining kulgi bilan munosabatini bildirishi mumkin. Bu yerda o'sha nima desam ekan, nihoyatda past ma'naviyatli deb ayta olaman xolos.
Juda muhim jihatini belgilab o'tdingiz, o'sha informatsiya yo'qligi. Urush to'g'risida omma uchun, butun mamlakat uchun informatsiya yo'qligini, internetga albatta juda kam odam kiradi. O'zi internetda masalan Facebookda o'tirgan, boshqa tarmoqlarda o'tirganlarga butun dunyo ana o'shani ichida o'tirganday tuyulishi mumkin, lekin aslida juda kam odam kiradi, ayniqsa O'zbekistonda. Bu bir jihat.
Xo'p. Sarvarjon, mana hozir munosabat masalasiga keladigan bo'lsak, xo'p, Ukrainani uzoq deylik. Qirg'izistonda yaqindagina qancha voqealar bo'lib o'tdi. Mayli, buni ham aytaylik, chegara bir voqea, uni aytaylik, eshitdik-eshitmadik deyishimiz mumkin. Mana yaqindagina Afg'onistonda qandaydir bir aytaylik, odamlar bilim oladigan markazda, deb mushoqqila qilib aytayapman. Odamlarning portlatilishi, 30 dan ortiq odamning halok bo'lishi, bu nima degan gap? Lekin bizda munosabat yo'q bunga. Biz kim bo'layapmiz? Agar biz kattalarimiz shunday qilib birovni o'ldiryapti desa kulib o'tursak, bizning ertangi O'zbekistonning ertani bo'lib o'sib kelayotgan yoshlarda munosabat uyg'otish. Odatda biz nima deymiz? Munosabat uyg'otish deymiz-u, uyg'otmaymiz. Munosabat bildirish kerak deymiz-u, bildirmaymiz. Lekin bitta narsani juda ko'p qaytaramiz. Biz yoshlarimizni tashqi voqealarga, salbiy munosabatlarga immunitet ishlab chiqishimiz kerak. Ularda shu immunitetni kuchaytirishimiz kerak deymiz. Lekin ma'lumot berilmagan joyda qanday qilib immunitet ishlab chiqish mumkin? Qanday qilib kuchaytirish mumkin? Ma'lumot yo'q ma'lumotga. Yo'q ma'lumotga immunitet kuchaytirilmaydi. Ma'lumot berish kerak, uni keyin o'rganish kerak. Qanday ta'sir qildi? salbiy ta'sir qildimi, ijobiy ta'sir qildimi? O'shandagina biz immunitet ishlab chiqaramiz.
Vaksina effektida, vaksina effekti, o'sha vaksinada ham, ha, vaksinada ham ana grippga qarshi bo'ladigan bo'lsa, ozgina gripp kiritiladi. Juda ko'pal aytsam-da, koronavirusga qarshi bo'lsa, organizmga ozgina koronavirus kiritadi. Xo'p, domla, yana bitta jihatda masalani. Mana shunday sharoitda sizga o'xshagan ko'zi ochiq blogerlar ham bir yordamga kelishi kerak shekilli. Sizga o'xshagan pedagoglar, ular har bir tomoshani ko'rib, mana siz millionni nimaligini ham bilmas ekansiz hozirgi suhbatimiz boshlanguncha-da, ko'rishingiz kerak. Siz ko'rishingiz kerak, siz tengilar ko'rish kerak. O'sha har bir tomoshani ko'rib turib, nima yaxshi, nima yomonligini tomoshabinga o'sha tarmoqlarda aytib turish kerak shekilli-da. Shunday
Xo'p, Sarvarjon, siz aytyapsiz, o'shanga munosabat bildirish kerak deyapsiz. Juda to'g'ri gap.
Yo'q. Munosabatdan tashqari tahlil qilib turish kerak, tahlil.
To'ppa to'g'ri. Xo'p, men ko'rdim, tahlil qildim, munosabatimni qayerda bildirishim kerak? Bironta gazeta bosadi deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi yo'q, gazeta bosadi. Gazetani hech kim o'qimayapti-yu, baribir tarmoqda, o'z Facebookingizda yozing.
Facebookda qancha odam ko'radi deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi agar bunaqa gazeta bosmaydi, Facebookda hech kim ko'rmaydi deb o'tiraversa odamlar, unda hech narsa bo'lmaydi-da, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
O'sha hech narsa bo'lmaydigan ko'chadan ketib boryapmiz. Biz aytaylik, kelajagimizga mana shu loqaytlarni tayyorlayapmiz. Bu nima? Yoshlarga siz aytgan o'sha munosabatlarni oldin berish kerak. Berishda ham aytaylik, davlat o'zining munosabati yuzasidan berish kerak. Demak, biz o'zimiz bu narsalarga biz befarqmiz, loqaytmiz, biz aytaylik, betarafmiz degandan keyin ularga qanday qilib informatsiya berasiz? Hatto shu betaraf bo'lgan taqdirda ham ikki tomonning ham informatsiyasini berish kerak. Nimaga biz faqat Rossiyaning informatsiyasini beramiz-u, lekin Ukrainaning informatsiyasini bermaymiz? Mayli, betarafmiz. Betaraf ikki tomonga ham betaraf.
Yo, men so'nggi gapni aytganimda, bu ya, albatta informatsiya masalasi, bu haqda gapirdingiz. Men so'nggi gapni aytganimda, ana o'sha bilmayman, million shunoslik, dizayn shunoslik, o'sha kollektivlarni nazarda tutayapman-da, boshqa ko'rsatuv shunoslik yo'q. O'zbekda bilmadim, men masalan duch kelganim yo'q bir chuqur tahlillarga. Ana tahlil qilib turish kerak. O'sha kino shunoslik bo'lardi-ku, teatr shunoslik bo'lardi-ku. Ana o'shanday jurnalistika kerak. Masalan, restoran shunos jurnalistlar ham bor, domlar. Shuni aytyapman. Restoran shunos, ovqat shunos jurnalistlar bor. Shu narsani aytyapman. Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Hozirgi birinchi mavzuimizda tilga olingan Ukrainaga bir bilvosita bog'liq mavzu tarmoqlarda bugun mana bu surat tarqadi. Qarang. Suratdagida u shu kunlarda Toshkentning Yunusobodida olingani, suratdagi qizil futbolkali shaxs mobilizatsiyadan qochib kelganlardan biri ekanligi yozilgan. Chindan ham shundaymi yo suratdagi toshkentlikmi, bilishning imkoni yo'q. Muhim ham emas bu. Shu surat bahona sizdan poytaxtdagi vaziyatni so'ramoqchiman, domla. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadan kelayotganlar ko'payganini o'tgan hafta oxirida e'tirof etdi. Oddiy bir toshkentlik sifatida siz ham rossiyaliklar ko'payganini sezyapsizmi?
Rossiyaliklar ko'payganini faqat yo'lda Rossiyaning mashinalari ko'zga tusha boshlagandan sezdim. Buni inkor qilmayman. Demak, aholi aytaylik, piyoda ommaviy kiriladigan joylar, magazin bozorlarda ham demak o'zgarish bo'lgan. Birgina voqeani sizga aytib berishim mumkin. Bir kun ketyapman, bundan bir ancha vaqt ilgari ko'chada bir qimmatbaho mashinaning ichida o'tirgan kishi mashinasining orqasiga Z belgisini qo'yib olgan ekan. Men mashinam bilan uning siqib yo'lning chekkasiga chiqardim-da aytdim. Bu nimaga Z degan belgini osib olding desam, men dedi, Rossiya tarafdoriman. Men aytdim, Rossiya tarafdori bo'lsang, hech kim qarshi emas, lekin bizning O'zbekistonda bu reklamang bo'lmasligi kerak. O'ylab ko'rgin, biz aytaylik Rossiyaning
O'zbekistonlik, O'zbekistonlik o'zbek, ha, o'sha odam.
Yo, rus kishi edi, lekin mashina O'zbekistonniki edi. Keyin munosabatimni bildirdimda aytdim. Og'ayni dedim, bu bilan dedim, Rossiyaning urushini sen targ'ib qilyapsan. Shuning uchun o'zing o'ylab ko'r dedimda, birinchi chorrahada dan xodimini chaqirib to'xtadimda, dan xodimini chaqirib voqeani aytdi. Mana shunday shunday urush targ'ibot qilib yuribdi bir kishi dedi. Uatti Rahmat aka dedi, u mashinaning nomeri bormi dedi, men nomerini rasmga olgan edim, ko'rsatdim, berdim. Qay qarab ketdi dedi, men aytdim bilmadim, men orqamda ketdi dedim. Keyin bo'ldi aka dedi, buni hozir hal qilaman dedi. Birozdan keyin haqiqatda telefon qilib mashina ogohlantirildi, unday qilinmaydi degan ma'lumotni berdi. Men aytdim rahmat sizlarga. Shu darajada aytaylik, qayta reaksiya qilib menga shuni xabar qilganingiz uchun katta rahmat dedi.
O'sha ziyati olindi, olinmadi demadimi?
Olindi dedi.
Olindi dedi.
Biz chora ko'rdik, olindi dedi.
Ziyatga o'sha bir marta duch keldingiz xolosmi yoki yana boshqa bir holatlar ham ko'rindimi?
Yo'q, bir marta duch keldim, lekin bir marta duch kelganimda ham betaraf qolmadim. Aytdim, sen bu yerda dedim, urushni targ'ib qilyapsan dedim. U Ukraina dedim, o'zining davlatini himoya qilyapti. Bosib borgan Rossiya. Shuning uchun Rossiyaning Z belgisini O'zbekistonga bosib yurmagin dedim.
Keyingi kunlarda o'sha rossiyaliklar kelishi munosabati bilan Toshkentda umuman Markaziy Osiyo shaharlarida kvartiralar qimmatlab ketdi degan xabarlar kelyapti. Bu qiziqmadingizmi bu masala?
Eshityapman. Eshityapman, kvartira ijara narxi ko'tarildi deb turib, e'lonlar ko'paydi, demak, tashqaridan kelganlar narxni ko'tarayapti. Bu oddiy hol, chunki ularning pulining yurishi bizda, albatta bu narsaga narxlarning ko'tarilishiga olib keladi. Chunki ularning imkoniyatlari bizning imkoniyatlar darajasidan ancha yuqori bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan oddiy hol, mana biz odatda ko'pincha aytamiz, O'zbekistondan borgan insonlar Rossiyada pul topadi, bizga pul kelyapti deb ko'pincha odamlar aytadi. Mana go'yoki ular Rossiyaga borib bizga pul ishlab kelyapti. Tashqaridan pul ishlab kelib O'zbekistonga pul kiritish masalasi, bu bir tomondan ijobiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan albatta salbiy ta'siri bor buning. O'ylab ko'radigan masala bu. Bilasizmi, demak, Rossiyada ishlayapti inson, u pul yuboryapti. Bu pul bizning O'zbekistonga kirib kelyapti. Demak, u pul bilan bu yerda otasi, onasi, boshqalari imkoniyati kengayadi. Ular bozorga chiqsa, bozorda bizning oddiy aholi oladigan xarid imkonidan tashqaridan pul kelgan kishining xarid imkoni yuqori bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, har qanday pulning kirib kelishi, bu qog'ozning kirib kelishi. U pulga nisbatan nimadir bizdan chiqib ketishi kerak. Chunki bizning o'zimizning so'mimiz kirib kelmayapti. Bu yerda yo dollar, yo rubl kirib kelyapti. Demak, o'sha dollar yoki rublni biz bu yerda moddiy ashyo bilan to'ldirishimiz kerak, yo xizmat qilishimiz kerak, yo biror narsani bu so'mga, bu dollarga, bu rublga berishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Pulning kelishi ham ijobiy va salbiy tomoni ham juda ko'p bu yerda.
Xo'p, domla, boshqa mavzuga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, bloger, pedagog olim Mahmudjon aka yo'ldosh bilan gaplashyapmiz. Domla, bilasiz, uch narsani kiprik qoqmay, ko'z uzmay tomosha qilish mumkin. Birinchisi, yonayotgan olovni, ikkinchisi, oqayotgan suvni va uchinchisi, yig'layotgan Melisani.
Birinchisi, da, balkim siz o'xshatishni to'g'ri qilgandirsiz, Lekin olov bu bizning qadimiy ramzimiz. Zardo'shtiylikda olov o'sha zardo'shtiylik ramzi. Suv bu tabiatning aytaylik hayot ramzi. Bu ikkalasi ham siz aytganday. Ammo Melisaning yig'lashi desangiz, kulib qo'ydim xolos.
Hazmash qo'ydim. Lekin yaxshi emas Melisaning yig'lashi. Melisalar yig'laversa oqibati yomon bo'lishi mumkin. Lekin baribir ko'ramiz Melisaning yig'lashini.
Ota-onamdan ham kechirim so'rayman. Men uncha tarbiya qilib turib, kulmoq.
Oqqo'rg'onlik bu yig'loqi Melisa boshliqlarining aytishicha u so'kingan paytda Melisa emasdi. Demak, sobiq Melisa kimni so'kkan, nima deb so'kkan, menga hozir buni mutlaqo qiziqdi. Oshirvorjanki, mana endi afsusu nadomat chekib yig'lab o'tiribdi. Meni hayron qoldirgani boshqa bir holat. Toshkent viloyat hokimligining Telegram kanalida so'kong'ich sobiq Melisa onasining uzrnomasi e'lon qilindi.
Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Shu Sulaymonov Abbosning onasiman, Sulaymonova Nigoraman. Men shu o'g'limning qilgan ishlardan tushaymanman mana. Hammamiz oilamiz bilan oilamiz nomidan kechirim so'rayman. O'g'lim noto'g'ri ish qildi haqiqatan ham. Eng yomoni mana shu onadan so'kkani. Buning uchun uzr so'rayman. Butun O'zbekistonimiz, butun Oqqo'rg'on xalqidan, qo'ni-qo'shnilar, xudo-andalar hammalaringizdan uzr so'rayman mana shu o'g'limni qilmishi uchun. Iltimos kechiringlar.
Agar domla bu onaizor bu uzrnomasini shaxsan o'zi tarqatsaydi, ha endi ona xijolat bo'pti derdi-ku, derdim-u indamay qo'yaverardim. Biroq bu Toshkent viloyat hokimligining Telegram kanalida tarqatilyaptiki, bir qator savollar paydo bo'ladi. Onani uzr so'rashga majburlashmadimi? Umuman onaning aybi nima? Noma'qul o'g'ilga 30 kirib ham aql kirmagan bo'lsa. Tarmoq esa, ijtimoiy tarmoqlar esa boshqacha savollar beryapti. Shu paytgacha qancha hokimlar so'kingani fosh bo'ldi. Birortasining onasi xalqdan uzr so'radimi? Aynan Oqqo'rg'onda fermerlarni suvga pishmaganmidi? Onani uzr so'rashga majbur qilayotgan Toshkent viloyat hokimligining hozirgi boshlig'i Zoir Mirzayev. Domla, bir necha savol yangradi birdan. Qay bir savol muhimroq?
Da, bilasizmi, men bu yerda birinchi o'rinda, mayli o'sha voqeadan olganda, onaning bola ustidan qilgan ishidan uzr so'ragani kim majbur qildi deyapsiz, balkim majbur qilmagandir, onaning vijdoni qiynagandir, bevosita mana shu uzrni so'rabdi. Albatta, onaga rahmat. Birinchidan uzr so'raganligi uchun. Lekin buning aksi mana shunday bolani o'stirganligi uchun. Bu onaga aytaylik yaxshi nom olib kelmaganligi.
Endi agar ko'rsatuv bo'lmaganda, domla, agar ko'rsatuv bo'lmaganda alohida choyxona guring qilganimizda qancha 34 kirgan ho'kizniya onasi uzr so'rash kerakmi degan bo'lardim. Lekin ko'rsatuv bo'lgani uchun men aytmadim bu gapni mana.
Hozir buning masalaning boshqa bir og'irroq tomonini aytmoqchiman men. Bilasizmi, o'zbek men aslida hozirgi asosiy aytaylik mutaxassisligim etnopsixolog, ya'ni xalqlarning, millatlarning psixologiyasini o'rganish bilan shug'ullanaman. Shu munosabat bilan shu fan yuzasidan olganimizda bizning kinolarni ko'p ko'rgandirsiz. Bizning kinolarni tomosha qilganingizda mana shunday bo'y yetgan yigitlar, bo'y yetgan qizlar juda aytaylik qirchillama yoshlarida kinolarda yig'laganini ko'p ko'rsatishadi. Albatta ko'rgan bo'lsangiz kerak. Jahon kinosida bunday sahnani ko'rasizmi?
Butun qo'shiqlar o'zi yig'loqchi qo'shiqlarimizda men hozir.
Ana endi o'sha yig'loqi sahnalarini ko'p kinolardan, spektakllarda qo'yishadi va bu holat faqatgina menimcha bizning aytaylik etno xususiyatimizda etnaga sahnaga olib chiqilyapti. bu achinarli hol, bu yo'l qo'yilmaydigan hol. Chunki yigit mana shunday 30 da bo'ladimi, 20 da bo'ladimi, 40 da bo'ladimi, yigit yig'lamasligi kerak. Yigit yig'lamasligi kerak.
Yaqindagi lekin butun mamlakatni, butun mamlakatni ham onasidan kelib so'kmasligi kerak-da.
Ha, bu ham kerak, bu ham kerak. U albatta u. Lekin yana bir narsani sizga aytmoqchiman. Yaqinda internetdan bir narsa ko'rib qoldim. O'zbekistonlik ikki yigit Ukrainaga borib asirga tushadi. Asirga tushganda o'sha yerda Ukrainaning vakillari u bu narsalarni so'raganda yig'lab o'tirganini ko'rgan sahnasi berildi. Bilasizmi? Urushga borgan, urushga borishga qaror qabul qila olgan inson asirga tushganda yig'lab o'tirishi bu achinarli hol. Bu millatning nomiga, g'ururiga hech bir yo'l qo'yib bo'lmaydigan narsalar bu. O'sha yerga bordingmi? Borishga qaror qabul qildingmi? Asirga tushdingmi? Mardigir yo peshonasidan o'zini otadi, yo yig'lamaydi. Bu nima degan gap?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev AQSh va Indoneziya prezidentlariga ta'ziya bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni harbiy asirlarni qiynoqqa solish va qatl qilishda aybladi. Shavkat Mirziyoyev 3-4 oktyabrda Vengriyaga safar qiladi. O'zbekistonliklarni onasidan so'kkan sobiq IIB xodimi qamoqqa olindi. Qirg'iziston elchixonasi Rossiyada qirg'iz migrantlari mobilizatsiya qilinayotganini rad etdi. O'zbekistonda 9 oyda narxlar 12.2%ga qimmatladi. Putin parastraqqos Polonin Rossiya tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga egildi. Rossiyalik diplomatlar o'zbek migrantlari Ukrainaga urushga jalb qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Erondagi norozilik aksiyalarida qurbon bo'lganlar soni 133 nafarga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhailova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginina shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurishdan chekishdan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan, eri Alexey Mikhailov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 da esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhailova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan Peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xademay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Chunonchi Rostov donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalar sohasida ish topish qiyin emas ekan. Mening o'z rejalarim bor. Rossiyada ularni amalga oshirib bo'lmaydi. Vaziyatga qaraganda mamlakat temir pardalar ortiga berkinib olganga o'xshaydi, deydi Nikita. Unga adash boshqa bir rossiyalik esa Qozog'istonga bu mamlakat bilan tanishish uchun kelganini aytadi. Men allaqanday shovinist emasman. Bu yerga o'z qoidalarimni tiqishtirish uchun kelganim yo'q, urg'ulaydi Nikita. Bu mamlakatni, uning xalqini yaqindan tanishni xohlayman. Menimcha kelayotganlarning ko'pchiligi o'ziga to'q odamlar. Ular bu yerda biznes ochishlari mumkin. Oramizda masofadan ishlaydiganlar ham bor. Ularning birovga zarari tegmaydi, deydi u. Moskvalik Timur Tailandga uchib ketish niyatida. Aytishicha, u alkogolli ichimliklar biznesida yaxshigina tajriba orttirgan. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingan kunning ertasigayoq u mashinada Qozog'istonga kelibdi. Chaqiruv qog'ozi olganim yo'q, lekin 1-2 kun kutganimda albatta chaqirishardi, chunki muddatli xizmatni o'tayapman. Harbiy toifam bor, deydi u. Ayrimlar Rossiya safarbarlikdan bo'yin tovlaganlarni qidiruvga bersa, Qozog'iston hukumati birinchi galda chegaraga yaqin tumanlarga joylashganlarni qaytarib yuboradi deb xavotirlanib yurishibdi. Shu bois ular chegaradan mumkin qadar uzoqroqqa ketishmoqchi. Moskvadan eri va farzandlari bilan qochib kelayotgan Yelena allaqachon qaror qilgan. Ular Bishkekka borishadi. Biz u bilan g'ildiragi puchayib qolgan mashina yonida suhbatlashdik. Eri g'ildirakni almashtirgunicha u 6 yashar Matvey hamda 4 yashar Gardeyni chekkada o'ynatib turdi. Erim ikkalamiz vrachmiz. Ikkovimizda ham harbiy majburiyat bor. Qo'l qovushtirib o'tirganimizda avval erimni, keyin meni urushga olishardi. Bolalarim yetimlikda o'sishini istamaganimiz uchun Rossiyani tark etdik. Moskvada tibbiyot xodimlari allaqachon chaqirilyapti. Ikki bolasi va singlisini yolg'iz voyaga yetkazayotgan bir kardiolog ayolni taniyman. Hatto shuni urushga jo'natishdi. Buni xotirjam kuzatib o'tirib bo'ladimi, deydi Yelena. Ammo jo'nab ketishlari oson bo'lmabdi. Tanish bilishlari ularni niyatidan qaytarishga urinishibdi. begona yurtlarda sig'indi bo'lasizlar. Hamma sizlarga qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi, sotqin deb xo'rlaydi deganlar ham bo'ldi. Biroq biz bolalarimiz kelajagi haqida qayg'urishimiz kerak. Ular yo'l bo'yi o'ynab ashula aytib kelishyapti. Ularga termular ekanman, o'zimni aslo vatan xoyini deb hisoblamayman, hikoyasini davom etadi ayol. Migrantlar orasida homilador yosh bolali ayollar ham bor. Onalar chegarada soatlab navbat kutishganida bolalari ochlik va sovuqdan qiynalgani haqida so'zlashar ekan, o'zlarini yig'idan tiya olmaydilar. Chegara yaqinida kirakashlar ko'p. Chegara maskanidan Aqtobegacha falon pul. Safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklarga mahalliy volontyorlar yordam berishmoqda. Bir necha tashkilot viloyat markazidagi sayyohlik agentligi ofisini shtabga aylantirgan. Volontyorlar bo'sh yotgan ofis va yotoqxonalarni rossiyaliklarga vaqtinchalik boshpana qilib berishmoqchi. Agentlik menejeri Sholpan Yesaliyevaga ko'ra, ayni paytda Aqtobe mehmonxonalarida joy yo'q. Bo'sh ijara xonadonlar ham qolmagan. Aqtobedan boshqa shaharlarga poyezd va uchoq chiptalari allaqachon sotib bo'lingan. Aqtobe shahri aholiga xizmat ko'rsatish markazida va migratsiya bo'limida tumonat odam. Vakolatli idoralar Rossiyadan kelgan odamlar soni haqida istar-istamas ma'lumot beradi va bu ma'lumotlar soat sayin o'zgaryapti. Aqtobe viloyati hokimati rasmiy qaydlariga ko'ra, 22-28 sentyabr kunlari Orenburg viloyatidan bu yerga 17778 nafar erkak va 4867 nafar ayol kelgan. Yosh bolalar soni ma'lumotlarda ko'rsatilmayapti.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina qo'shinlari Liman shahrini to'la ozod qildi. Urushning 221 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Liman shahrida Ukraina harbiylari to'la nazorat o'rnatgan haqida prezident Vladimir Zelenskiy 2 oktyabr kuni e'lon qildi.
Soat 12:30 da Liman to'la tozalandi. Askarlarimiz, jangchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Ukrainaga shon-sharaflar.
Liman shahri prezident Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilganini e'lon qilganidan bir kun o'tib ozod qilindi. Britaniya Limanning qaytarib olinishini Moskva uchun muhim siyosiy muvaffaqiyatsizlik deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina qo'shinlari Liman shahridagi binolarga tikilgan Rossiya bayroqlarini olib tashlab, o'rniga Ukraina bayroqlarini ilayotgan ko'plab videolar tarqaldi. Kecha Ukraina mudofaa vazirligi Limandagi rus qo'shinlarining deyarli barchasi qurshovda qolgani yoki o'ldirilgani haqida xabar bergandi. Rossiya mudofaa vazirligi esa kecha rus harbiylari Limanni tark etgani haqida ma'lum qilgan. Zelenskiyning bugungi bayonotida Limandagi rus harbiylari taqdiri ochiqlanmagan. Ekspertlar fikricha, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini transport va logistika markazi sifatida foydalanilgan Limandan siqib chiqarishi urushni avj oldirayotgan Kremlga yangi zarba bo'lgan. Bu muvaffaqiyat Ukraina qo'shinlarining Rossiya bosib olgan hududga yanada ichkariroq kirib borishiga yo'l ochadi.
Ukrainский рух буде продовжуватись.
Ukrainski... Endi Limanda hech qanday soxta referendumlar bo'lmaydi. Rossiya xuddi Donbassda uyushtirgan soxta referendumlar kabi. Ular buni go'yoki referendum sifatida ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Donbassning ruslar nazoratidagi hududda odamlarning uylariga qurol bilan kelib majburan ovoz yig'ishdi. Hamda targ'ibotchilar buni tasvirga oldilar. Biroq endi bu yerda Ukraina bayrog'i ko'tariladi.
Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Ukrainaning Liman shahri boy berilishida general polkovnik Aleksandr Lapinni aybladi va yadro qurolidan foydalanish zarurligini aytdi. Bu haqda u Telegram kanalida yozgan.
Bu hududning mudofaasiga markaziy harbiy okrug qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Lapin boshchilik qildi. Bu Lisichanskiy qo'lga kiritilgani uchun Rossiya qahramon yulduzini olgan o'sha Lapin bo'ladi. Holbuki uning o'zi u yerda bo'lmagan. G'arbiy harbiy okrug ham Lapinning ixtiyoriga berildi. General polkovnik LHRdan safarbar qilingan jangchilarni Liman yo'nalishidagi barcha chegara nuqtalariga jo'natgan, ammo ularni zarur aloqa vositalari hamda o'q-dorilar bilan ta'minlamagan. Men Rossiya Federatsiyasi oliy bosh qo'mondoniga qanday hisobot berishlarini bilmayman. Shaxsiy fikrimcha, nisbatan keskin choralar ko'rish, xususan chegara hududida harbiy holat e'lon qilish va kam ta'sirli yadro quroldan foydalanish kerak.
Hozirda Ukraina armiyasi Liman va Lugansk viloyati o'rtasidagi strategik Siversk shahri yaqinidagi chiziqni ushlab turibdi. Shuningdek, Ukraina shu joyda ikkita hududni qayta egallashga umid qilmoqda.
Є розуміння, що
biz hamma yerni tezda qaytarib olib bo'lmasligini tushunamiz. Bizga g'arb ittifoqchilaridan ko'proq yordam, ko'proq o'q-dorilar va qurol-aslaha kerak. Qarshi hujumga o'tish uchun kuch borasida ustunlikka ega bo'lishimiz lozim.
Resurs, скажімо так, для того, щоб ми переважали, тобто для того, щоб
Ukrainaning Zaporojye viloyatida gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida o'lganlar soni 31 kishiga yetdi. Ayni paytda ushbu hujum oqibatidagi yaradorlar soni 20 dan ziyodni tashkil etadi. Bu haqda Zaporojye viloyati ma'muriyati rahbari Aleksandr Starux Telegram kanalida xabar qildi. Tinch fuqarolar ketayotgan gumanitar kolonna 30 sentyabr kuni 3 raketadan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Kiyev va Moskva ushbu hujumda bir-birini ayblab chiqdi. Hodisa ortidan 1 oktyabr Zaporojye viloyatida motam kuni deb e'lon qilindi. 30 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Xerson, Zaporojye, Donetsk hamda Lugansk viloyatlari anneksiya qilinganini e'lon qildi. Ushbu viloyatlarning katta qismi Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan. Dunyoning ko'plab mamlakatlari anneksiyani tan olmasliklarini allaqachon bildirishdi. Ukraina esa ushbu hududlarni o'z nazoratiga qaytarish uchun qurolli kurash olib borishini ta'kidlamoqda. 2 oktyabr kuni Vladimir Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini Davlat Dumasiga taqdim qildi. Qonun loyihasiga ko'ra, Rossiya tarkibida 2 yangi respublika va 2 viloyat paydo bo'lishi kerak. Joriy yilning 31 dekabriga qadar Rossiya armiyasi nazorati ostidagi hududlarda Ukraina pul birligidan aholi punktlarida foydalanish mumkin. Shundan keyin muomalada faqat rubl qoladi. Anneksiya qilingan vaqtda bosib olingan hududlarda yashayotganlar avtomatik ravishda Rossiya vatandoshligini oladi. Ukraina vatandoshligini saqlab qolish istagidagilar bu haqda 1 oy muhlat ichida mahalliy hokimliklarni xabardor qilishlari lozim. 2 oktyabr kuni ertalab Rossiya Konstitutsiyaviy sudi anneksiya haqidagi qarorlarni haqiqiy deb tan oldi. Davlat Dumasi prezidentning anneksiya bo'yicha qonun loyihasini 3 oktyabr kuni ko'rib chiqadi. Bir kun keyin esa qonun loyihasi Federatsiya kengashidan o'tishi kerak. Shundan so'ng Putinning o'zi qonun loyihasini tasdiqlagach, u kuchga kiradi.
Им вообще не нужна Россия, она нужна нам.
Vladimir Putin Ukrainaning 4 hududida Rossiya tarkibiga qo'shish haqidagi shartnomani imzolashi ortidan AQSh rossiyalik 1000 ortiq shaxs va kompaniyalarga, jumladan Rossiya Markaziy banki raisi va xavfsizlik kengashi a'zolari oilalariga nisbatan yangi sanksiyalarni e'lon qildi. AQSh moliya vazirligi Rossiya qonun chiqaruvchi organining yuzlab a'zolari, mamlakat moliyaviy va harbiy infratuzilmasi rahbarlari va ta'minotchilarini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shdi. Shuningdek, savdo departamenti eksport nazorati tartibini buzganlar ro'yxatini qo'shimcha 57 kompaniya bilan kengaytirdi. Davlat departamenti esa 900 dan ortiq kishiga viza cheklovlari joriy etdi. Bahmut Donetsk viloyatining bir qismi bo'lib o'tkazilgan referendumlardan so'ng Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. Hozirda ko'ngillilar Bahmut shahridan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda.
Biz Rossiya hujumlari ostida qolgan Bahmut tinch aholisini evakuatsiya qilish uchun keldik.
Bahmutdagi xonadonlarda suv va elektr yo'qligi aytilmoqda.
Kecha yana snaryad kelib tushdi. Uyda yosh katta odam bor edi. Uni kasalxonaga olib ketishdi. Portlash sodir bo'lganda men oshxonada edim. Bu yerda yashash juda qiyin.
Shahar chekkasida janglar hanuz davom etar ekan, yuzlab odamlar Kupyanskdan qochmoqda. Daryo ustidagi ko'prik buzilib, vayron bo'lgani sababli evakuasiya qilinganlar ko'prikdan piyoda o'tishga majbur. Qochayotganlar orasida 81 yoshli ayol ham bor.
Куди-небудь утекти, до сестри хоч утекти.
Kupiansk 6 oy davomida Rossiya nazorati ostida bo'ldi. 10-sentyabrga kelib Ukraina qurolli kuchlari shaharga kirdi. Shahardagi O'skil daryosining narigi qismida rus askarlari va tinch aholining jasadlari ko'chalarda qolgan.
Bu yerda hali ham jasadlar bor. Sizga shuni aytishim mumkinki, dushman katta kuch bilan qaytarildi. Biz hozir Ukraina armiyasi nazoratidagi Kupiansk uzlovi shaharchasidamiz. Shahar butunlay Ukraina nazoratida.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Mongoliya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar agar ariza bilan murojaat qilishsa, ularga yashash uchun ruxsatnoma berilishini e'lon qildi. Putin safarbarlik e'lon qilgach, bir hafta ichida Mongoliyaga 6000 dan ziyod rossiyalik qochib o'tgan. Ayni paytda Finlandiya, Litva, Latviya va Estoniya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopgan. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. AQSh va Germaniya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga boshpana berilishi mumkinligini bildirgan. Biroq bu haqda qaror chiqarish uchun oylar, ehtimol yillar kerak bo'lishi mumkin. Safarbarlik e'lon qilingandan buyon 3000 dan ziyod kishi Rossiyani tark etdi. Ularning bir qismi O'zbekistonga qochdi. Shu kunlarda Toshkentning G'isht ko'prik chegara postida safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarning uzun navbatlari yuzaga keldi. Facebookdagi migrant sahifasida e'lon qilingan videoda oxiri ko'rinmaydigan mashinalar navbati aks etgan. Videoni tasvirga olayotgan yigit bu vaziyat 30-sentyabr kungi holat ekanini ta'kidlab, mashinalar navbati 5 kilometr uzoqlikka cho'zilganini aytadi. Bir necha kundan beri shu navbatda qolib ketganini aytgan yigit olgan tasvirlarda Jibek yo'li chegara posti yozuvi ham ko'rinadi. Safarbarlikdan so'ng O'zbekistonga qochgan rossiyaliklarning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni e'lon qilganicha yo'q. Hozircha shular Ukrainadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yadroviy shantaj. Putin AQShni qo'rqita olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi va yadroviy qurolni qo'llash bilan ochiqcha tahdid qilishi AQSh matbuotida qariyb yakdil aks sado berdi. Bu Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining ahvoli juda tangligi belgisidir. Putin noilojlikdan Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirishga urinmoqda deb yozdi Wall Street Journal. Putinning zo'raki dag'dag'asiga uchmang. Rossiya yutqazyapti deya jo'r bo'ldi Washington Post. Putinning yangi qarori uning ojizligidan darakdir deya xulosa qildi Newsday. Rossiya prezidenti yadro qurolini ishga solish bilan tahdid qilib qo'rquv uyg'otishni ko'zlagan bo'lsa niyatiga yetolmadi. Uning chiqishi AQShda o'zga hislarni uyg'otdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putinning rossiyaliklarga murojaatidan atigi bir necha soat o'tib BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida nutq so'zlarkan yadro qurolini qo'llash bilan mas'uliyatsizlarcha tahdidni qoraladi. Yadroviy urushda g'olib bo'lmaydi dedi prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga bosqinini BMT nizomining o'ta jiddiy buzilishi deb atar ekan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi esa bu Kremlning so'nggi oylardagi birinchi tahdidi emasligini va Amerika hukumati uni yetarlicha jiddiy qabul qilishini eslatdi. Kirbiga ko'ra, AQSh o'z imkoniyatlari doirasida Rossiya yadroviy arsenalini kuzatadi va yadroviy kuchlar joylashuvida o'zgarish bo'lganini sezsa, javob choralarini ko'rishga tayyor. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi va yadroviy tahdidlar Vladimir Putin o'zini burchakka qisib qo'yilgandek his qilayotganini anglatadi va bu xavfli vaziyat, chunki u mobilizatsiya hisobiga Rossiya armiyasini kuchaytirish rejasi barbod bo'lgan taqdirda yadro qurolini qo'llash ko'yiga tushishi ehtimoli mavjud. Nazarimda Putin frontdagi joriy pozitsiyalarni bir necha oy tutib turish uchun qisman safarbarlik hisobiga armiyaga ortig'i bilan askar to'plasam va qurol aslaha omborlarini to'ldirib olsam, qishda Rossiya gazining to'xtatib qo'yilishi Yevropani taslim bo'lishga majbur etadi va avvalgidek vaziyat mening foydamga o'zgaradi deb xayol qilmoqda. Lekin uning o'ylagani bo'lmaydi, deydi Philadelphia tashqi siyosiy tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Steven Blank. Xitoy mendan umid qilmanglar, deya Kremlga aniq mujda berdi. Pxenyan esa Putinga neft evaziga qurol beradi, lekin bu qurol urushda burilish yasashga qodir emas, chunki g'arb Ukrainaga zarur hamma narsani bermoqda va g'arb qurollari Rossiyanikidan ancha yaxshi. Qolaversa, g'arb mamlakatlari Ukrain armiyasi uchun ofitserlar yetishtirib berishni keng ko'lamda davom ettirmoqda. Kreml rahbariyati yadroviy tabuni xatlab o'tadigan darajada aqldan ozgudek bo'lsa, u holda Rossiyaning to'liq mag'lubiyati yanada tezlashadi. Chunki Ukrainada taktik yadroviy qurolni qo'llash bilan Kremlga hech bir taktik yoki strategik foyda keltirmaydi, ammo NATO mamlakatlari tarafidan javob zarbasi bo'lishi ehtimolini keskin oshiradi. Putin yadroviy arsenalning tiyib turish effekti yadro quroli qo'llangan onga qadar amal qilishini unutmagani ma'qul. Yadro quroli ishga solingudek bo'lsa, NATO qo'l qovushtirib turmaydi. Putin yadro qurolidan foydalangan taqdirda NATO bu bizni tashvishga solmaydi deyishini tasavvur qila olmayman, deydi Blank. Washingtondagi Wilson markazi Kennanov instituti direktori William Pomeranski ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi vajidan yadro qurolini ishga solishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak. Zero Putin yadroviy halokat tahdididan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga yaqin kelib qolgan. Menimcha, Putin burchakka siqib qo'yilgan. Uning yadro qurolini ishga solishga tayyorligi haqidagi bayonotlari esa u mazkur vaziyatdan chiqishga yo'l izlayotganini anglatadi. Bu tahdidni amalga oshira oladimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Biroq g'arb davlatlari voqealarning bu yo'sin rivojlanishiga shay turishlari lozim. Boz ustiga u nazarimda Zaporojye atom elektrostansiyasi hududini o'qqa tutish bilan yadroviy energiyani qurolga aylantirib bo'ldi. Ya'ni u Rossiya o'z manfaatlarini himoya qilish va Ukrainani tormor etish maqsadida radioaktiv zararlanishga yo'l qo'yishini namoyish etib, allaqachon g'arb bilan o'chakishmoqda. Putinning ushbu bayonotlariga juda jiddiy qaragan bo'lur edim. Chunki uning kallasida nima borligini, bu gaplar quruq dag'dag'ami yoki rostdan ham o'z ko'ziri, yadro kartasini chiqara oladimi yo'qmi aniq bilmaymiz, deydi ekspert. Putinning yadroviy tahdidlari Kiyevga olisidagi nishonlarga zarba beradigan qurollar yetkazib berishni paysalga solayotgan ekan, g'arb mamlakatlari Rossiya prezidentiga yadro qurolini qo'llash shaxsan sizning o'zingiz uchun halokatli oqibatlarga olib keladi deya mujda berishlari shart, deydi amerikalik publitsist, Rossiya bo'yicha ekspert David Satter. Bu tahdidlar harbiy strategiyaning bir qismi. Maqsad Vashington va ittifoqchilarini Kiyevni to'liq dastaklamaslikka, chunonchi unga Rossiya hududidagi nishonlarni yo'q qila oladigan qurollar yetkazib bermaslikka ishontirishdir. G'arb davlatlari esa ayni vaziyatda Rossiya tomonidan yadro quroli qo'llanishiga nisbatan ularning reaksiyasi nafaqat mamlakat, balki Putinning o'zi uchun ham fojiali bo'lishini anglatishlari lozim. O'ylashimcha, Rossiya taktik yadroviy qurolni ishga solish bilan tahdid qilishi g'arbni Kiyevga eng samarador qurol-yaroqlarni berishdan tiyib turibdi. Yadro qurolining qo'llanishi eng kamida ushbu cheklovlarning bekor bo'lishiga olib keladi. Darvoqa, qisman safarbarlikka qarshi norozilik chiqishlari Putin katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lishidan darak berayotir. Norozilik butun mamlakatni qamrab olishiga ko'zim yetmaydi. Biroq bu holatda hammasi maxsus xizmatlar va armiyaga bog'liq. Putin siyosati mamlakatni jarlikka boshlayotganini idrok etadigan, Ukraina bilan hayot-mamot urushiga kirishni xohlamaydigan odamlar ikkala tuzilmada ham yetarli, deya mulohaza qiladi Sattar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Leonid Volkov: Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchiga o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin, deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTV'ni yakson etish butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa 1993 yili bir oyda apil tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarda sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991 yildan 1996 yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Prezident Mirziyoyev AQSh va Indoneziya prezidentlariga ta'ziya bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni harbiy asirlarni qiynoqqa solish va qatl qilishda aybladi. Shavkat Mirziyoyev 3-4 oktyabrda Vengriyaga safar qiladi. O'zbekistonliklarni onasidan so'kkan sobiq IIB xodimi qamoqqa olindi. Qirg'iziston elchixonasi Rossiyada qirg'iz migrantlari mobilizatsiya qilinayotganini rad etdi. O'zbekistonda 9 oyda narxlar 12.2%ga qimmatladi. Putin parastraqqos Polonin Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga egildi. Rossiyalik diplomatlar o'zbek migrantlari Ukrainaga urushga jalb qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Erondagi norozilik aksiyalarida qurbon bo'lganlar soni 133 nafarga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar jalb qilinmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda grajdanlik olganlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Yaqinda Rossiya grajdanligini olgan Shahbozbek Abidjonov povestka olganlardan biri. U bugun povestka olib ertaga vayinkomatga chaqirtirilganidan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin bizab ketar ekan.
Mana povestka 25.922 ertaga soat 10 da borishim kerak.
Qaroch akalar ketib qolsam ertaga sivazga chiqaman. Xudo xohlasa tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak. Boshim qattiq qoldi, seriozman. Вообще bormayman kimayapti O'zbekiga. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ozodlik Rossiya Mudofaa vazirligiga qarashli qator harbiy komissariyatlarga qo'ng'iroq qilib, xorij grajdanlari muammosiz yollanayotganini aniqladi.
Ну, поступить вы можете. С заключением первого контракта на 5 лет как иностранный гражданин.
Siz xorijlik sifatida harbiy xizmatga yollanishingiz mumkin, agarda birinchi kontraktingizni 5 yilga imzolasangiz. Buning uchun yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan yollash punktiga murojaat qiling va ular sizga batafsil tushuntirishadi. Siz qayerda xizmat qilishni tanlamaysiz. Qisqa muddatli kontrakt asosida maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishingiz uchun oyiga 150 mingdan ziyod maosh olasiz. Bu faqat maxsus amaliyotda ishtirok etsangiz, amaliyotga bormasangiz 35-40 ming rubl atrofida olasiz.
Но это при условиях направления на спецоперации такая зарплата, а так где-то 30-35 тысяч.
Rossiyada qisman mobilizatsiya e'lon qilingan kuni Rossiya parlamenti qabul qilgan qonunga ko'ra Rossiya qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun yillik shartnoma tuzgan xorijliklar soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini olishlari mumkin. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 minggacha o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini olmoqda. Rossiya vatandoshligini bundan 10 yil oldin olgan 32 yashar Bahodir Povestka kelmasdan Rossiyani tark etish to'g'risida qaror qabul qilganlardan biri. U Rossiyada haydovchilik qilib kelgani yaxshi maoshiga qaramasdan boshqa erkak qarindoshlari bilan birga mamlakatni tark etib O'zbekistonga chiqib ketayotganini aytadi.
Xizmat qilganmiz. Endi nima deb turganim yo'q lekin. Chaqirib qolishi mumkin lugoy mana deb shundan qo'rqibdi. Chunki granitsadan o'tib Qozog'istonga o'tib ketmoqchi turibdi.
Qaytish qachon rejada bormi?
Qaytishga shu hech aql yetmayapti, o'zingiz to'g'risini aytasiz. Qaysi payt qaytamiz, qayta olamizmi? Payt rejada chiqib ketgan vaqtda. Endi bu hech qachon narushenga bo'lmasa kerak, chiqib ketding, endi shu bilan tashlab ketding deb nima qilmasa kerak. Bolajaqalarni ham tashlab ketyapmanda, ular endi asta keyin chiqib ketsa bo'lsa kerak, agar polniy mobilizatsiya bo'lib qolsa, hammasini tashladi, oylik foyliklar ham qiziqtirmaydi bu vaqtda. Shu granitsaga ustet qilsak, zo'raqda xolisa, to'p qo'ymasa, agar bugun erta yopat degan gapi bor. Bilmayman, gapmi yo bu. 4 kishimiz, 4 talamiz ham amakivachchalarda bitta familiya. Shunga o'ylanib ketyapti. Bittasi yetta xizmat qilgan. Qoyilga kelgan yo'q lekin.
Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari tub aholisi Ukrainadagi urush boshidanoq Moskva tomonidan frontda ishlatilgan. Hatto 2014-yilda Donbassdagi janglarda rus qo'shinlari safida o'zbek va o'zbekistonliklar jang qilgani to'g'risida Ozodlik qator lavhalarni efirga uzatgan. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirib, buning uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini eslatdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushidagi qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqardi. Muftiyat chiqargan fatvoda bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligi urg'ulanadi.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Harbiy safarbarlik Rossiyaning o'zida ham harbiy tartib qoidalarini o'zgartirib yubordi. 2014-yildan yollanma askarlar qoida tariqasida Rossiya armiyasining o'zida yoki uning chet eldagi harbiy bazalarida xizmat qilgan yoxud harbiy mutaxassislikka ega professional harbiylar bo'lgan. 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin vaziyat o'zgardi. Endi Rossiya erkak pasportining deyarli har qanday egasi armiyaga chaqirilishi va frontga yuborilishi mumkin. Shu jumladan Rossiya pasportiga ega bo'lgan migrantlar. Moskvada yashovchi muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular allaqachon harbiy ro'yxatga olish va komissarlikdan chaqiruv qog'ozlarini olishni boshlagan. Ozodlik gaplashgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlar politsiya ommaviy ravishda ko'chalarda odamlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Povestkalar metro, politsiya bo'limlari, ishxona, kvartiralar va ko'cha-kuyda topshirilayotgani aytilmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin yaqin kelajakda Moskvadagi barcha muhojirlarga ma'lum bo'lgan Saxarova migratsiya markazida muhojirlarning Rossiya armiyasida harbiy xizmatga yollash punktini joylashtirishga va'da berdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Kirill Kabanov bundan-da radikalroq chora qo'llashni tavsiya qildi. U yaqinda Rossiya pasportini olgan, ammo armiyada xizmat qilishni istamayotgan muhojirlarni va ularning oila a'zolarini Rossiya fuqaroligidan mahrum etishga chaqirdi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Bu tartib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan 10 yil oldin Rossiya fuqaroligini olganlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy faol Leyla Mustafa Sayyor ko'plab Rossiya davlat idoralarida verbovochniy listlar, yollash varaqalari tarqatilayotganiga guvoh bo'lganlardan biri. O'zining FB sahifasida chop etgan varaqada, masalan, Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan migrantlarga yuqori ijtimoiy maqom, o'z-o'zini anglash uchun keng imkoniyatlar va barqaror munosib turmush darajasi, ya'ni Rossiya grajdanligini olish imkoniyati berilishi aytiladi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Harbiy xizmatga yollangan shaxsga 190 ming rubl oylik maosh berilishi ham belgilangan. Varaqada shuningdek boshqa kafolatlar ham berilishi aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Leyla vaziyatga O'zbekiston jamoatchiligi va hukumat ham aralashishi kerak deydi.
Vaziyat men qaltis deya olmayman yo jiddiy deya olmayman. Vaziyat bizni hamyurtlarimiz vahimaga tushib qolishgan. Bir qismi vahimaga tushib qolganlar boshqa. Ular Rossiya fuqaroligini olganlar bizni olib ketib qolsa nima qilamiz degan xayolda vahimaga tushib qolishgan. Mani tashvishlantirayotgan narsa, men postlar qo'yayotgan narsa, bu umuman boshqa narsa. Men mana bu adashib ketib qolayotgan yosh bolalar meni xavotirlantiryapti. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Mana politsiya, mana bugungi xabar politsiya to'xtatib, hozir politsiya ayollarni to'xtatmaydi, muhojir ayollarni, mana bu qizlarni to'xtatmaydi. Asosan yosh yigitlarni to'xtatib, ularga to'g'ridan-to'g'ri taklif qilishyapti. 190 ming rubl miqdorda birinchi to'lov, ya'ni shu rozi bo'lib tayyorlash o'tkazilayotgan poligon menda shu jangga tayyorlash o'tkazilayotgan joyga borishga ruxsat rozi bo'lishning o'zi barobarida 190 ming rubl pul to'lanadi va Rossiya fuqaroligi berilar ekan. Bepul yashash uchun oilasi bo'lsa uy-joy, kvartira berilish taklif qilinyapti. Odamni o'zida bo'lmasa uni qaytarib olish qiyin, lekin mening maslahatim ota-onalar, ayollar, kelinchaklar, akalar, ukalar, O'zbekistondagilar, Rossiyadagi yosh yigitlar bilan doim muloqotda bo'linglar. Iloji bo'lsa har kun 5 marta, 6 marta mana shu ko'rishib, gaplashib turinglar. Farzandini ko'rsating, onasini ko'rsating. Balki shu narsa bilan saqlab qolish mumkindir. Keyin tushuntirish, urush. Bu borib, mana bir chekkada qarab turib bomba yo'lida granata portlasa, men bitta chuqurga yashirinib olaman degani emas. Xalq artistlarimiz bor, ular gapirishsin, faxriylar bor, o'shalar gapirishsin. Bitta bo'lsa ham urush veterani qolgandir, o'shalar gapirishsin.
Soha mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda urushga bormaslik uchun nima qilish mumkin savoliga o'z tavsiyalarini bera boshladi. Huquq faoli va yurist Yuriy Krivenko bugungi kunda mobilizatsiyadan bosh tortganlar 2 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin, ammo vaziyatdan chiqishning yo'llari yo'q emas deydi.
чтобы отказаться от призыва для у граждан России не попасть на военную службу, есть
приказ. Мобилизациядан бош тортиш менинг назарымда харбий хизматга чақирилганлар учун энг ёмони эмас. Жавобгарликка тортиш ҳам расмийлаштирилиши керак. Яъни жиноят иши қозғатиш учун военкомат чақирилувчига ҳужжатларни топлаши, унинг хизматдан бош тортаётганини исботлаши керак. Шунинг учун урушга бормаслик учун муқобил хизматга ариза топшириш ва харбий хизматдан эътиқодлари туфайли бош тортишни маслаҳат берамиз. Яъни бу тартибда у qochoq bo'lmaydi, shunchaki xizmat turini almashtirishni so'raydi. Ya'ni bu jazoni unga nisbatan qo'llash mushkul bo'ladi. Qolaversa, muayyan kasalliklar ro'yxati borki, ular bilan harbiy xizmatga qo'yilmaysiz. O'zingizda shu kasalliklarni qidirib ko'ring.
Vaziyatdan xabardor huquqshunoslar mobilizatsiyaga tushgan har bir shaxsga chaqiruv qog'ozi qo'lga topshirilishi lozimligi. Shu sababli yaxshisi uni olmaslikka har qanday imkoniyatni ishga solish zarurligini ham eslatib qo'ymoqda. Biroq ozodlik bilan gaplashgan barcha huquq faollari bir ovozdan mobilizatsiyaga tushmaslikning eng ma'qul yo'li Rossiyani tark etish ekanini gapirmoqda. Harbiy safarbarlikdan bosh tortayotganlarga keskinroq choralarni ham qo'llanmoqda. Masalan, mana bu blogger yigit Avitada eng ko'p ko'rilgan reklamalardan biri. 1,5 000 rublga og'riqsiz qo'lni sindirib berish taklifi ekanini aytadi.
Самое популярное объявление на сегодняшний день на Авито. За 1500 рублей могут сломать руку или ногу, чтобы скосить от армии. А также, друзья мои, кто спрашивал, кто получил гражданство до 27 лет, они не военно обязаны.
Albatta eslatib qo'yish kerakki, qo'li yoki oyog'i singanlarning jarohatlari bitib ketgandan keyin chaqiruvdan qolishning bu usulini tanlaganlar baribir urushga safarbar etilishi mumkin. Shuningdek, buning uchun Rossiya qonunchiligida jinoiy javobgarlik ham belgilangani ma'lum. Rostat hisob-kitobchi 2022-yilning 1-yarmida Rossiyani turli sabablarga ko'ra 8,5 million odam tark etgan va holanki pandemiya avj olgan 2021-yilda bu ko'rsatkich 6,5 millionni tashkil etgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Novaya Gazeta Yevropa nashrining prezident Putin ma'muriyatidagi manbasi mobilizatsiya e'lon qilishdan chorshanbadan shanbagacha Rossiyani 261 ming erkak tashlab chiqqan. Safarbarlikdan qochayotganlarni saqlanish uchun Xitoy, masalan, Rossiyaning Amurdagi Blagoveshchensk shahri ro'parasini simtor bilan berkitdi. Qozog'iston esa o'z hududiga rossiyaliklarni faqat xorij pasporti bilan kiritish mumkinligini e'lon qildi. Tongjahon inson huquqlari tashkiloti rahbari muhojirlar huquqlari faoli Valentina Chupik Markaziy Osiyodan kelganlarni Ukrainada Rossiya uchun jang qilishdan ogohlantirib kelayotgan sanoqli huquq faollaridan biri. U Rossiya grajdanligi yo'q migrantlar ham xavf ostida degan fikrda.
Курьерским службам и строительным фирмам уже началась рассылка таблиц.
Россия фуқароллигига эга бўлмаган муҳожирларга айтмоқчиманки, ҳеч қандай давлат корхонаси ёки хусусий қўриқлаш компаниялари ёки хусусий ҳарбий компаниялар билан ҳеч қандай шартнома тузманг. Бундан ташқари, ҳеч нарса имзоламанг. Мудофаа вазирлиги ёки ҳар қандай армия билан ҳам иложи бўлса Россияни тарк этишсин. Россия qaroligini olganlarga men chin dildan hamdardman va hech bo'lmaganda bu jinnilik tugaguncha Rossiyani tark etishingizni tavsiya qilaman. Aks holda siz qotil bo'lishingiz yoki boshqa birovning urushida halok bo'lishingiz kerak. Fuqarolik haqidagi ushbu qonunning matniga e'tiboringizni qarataman. Qonunda Rossiya fuqaroligini olish uchun boshqa asoslari bo'lmagan chet el vatandoshlari Rossiya armiyasida 1 yillik xizmatdan keyin uni olishi mumkinligi haqida umuman aytilmagan. Unda Rossiya armiyasida xizmat qilgan va Rossiya fuqaroligini olish uchun asoslari bo'lgan xorijlik qisqartirilgan muddatli Rossiya fuqaroligini olish uchun murojaat qilishi mumkin deyilgan. Ammo Rossiya fuqaroligini deyarli har doim ham qisqartirilgan muddat asosida beriladi. Ya'ni bu fuqarolikka olib boradigan yo'l emas. Bu aslida minalar maydoniga olib boradigan, o'limga olib boruvchi va sizni harbiy jinoyatchi sifatida tan olishga yetaklovchi yo'l.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Masada hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti, endi u
urushga umuman meni qatnatish niyatim yo'q.
Och qolib ketsam ham bo'lmayman.
Yoqmay qo'yaringina.
Kerak emas.
Ya, xo'p.
Unisini katta gapirolmayman, agar ko'p savollar chiqmay.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan va olmagan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlar ham faol jalb qilinmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangradi. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qildi. Biroq Putin rejalari uchun Ukrainada urushni xohlovchi rossiyaliklar kam ko'rinadi. Huquq faollari markaziy osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun to'p yemiga aylanishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Muhojirlarning urushga borish istagi bormi? O'zbek migrantlari mobilizatsiya haqida nima fikrda? Moskvadagi migrantlar ozodlik savollarga javob berdi.
Unaqa urush-urushga bormayman, tavba qildim. Meni bola-chaqam bor, oilam bor degan. Mayatda undan ko'rishib turib, baklashga terib yurgan, korobka terib yurganim yaxshi. Men vatanimni sotmayman. Hech qanaqa kerak emas. Menga Rossiya grajdanligi hech narsasi kerak emas. Deport qilsa qilsin, lekin otvor sotib olsin, lekin men hech qayerga bormayman, aka. O'zim vatanimga qaytganim yaxshi. O'yda 2 ta bolam bor. To'g'ri, 2 ta qizim bor. Aqli boshqa joyda bo'lsa, ota-onasining oldiga, vataniga qaytgani yaxshi. $1,000,000 bo'lsa, eplab, seplab, bosh. Allohimiz 2 ta putimizni, 2 ta qo'limizni bergan. Ashu nimaga biz Xudoyimiz shunaqa putni bergan? Ishlab topinglar, bizga qiyinchiliklarda birorda beradi Allohimiz. Topsin ashu 130 ming bolami, 500 ming bolami, topsin. Yillab ketsin. Undan ko'ra men yana 5-6 oy ishlab turib, ashu pulni qilib turib, vatanimga qaytganim yaxshi. Odamni jonini olishdi, men odamni o'lish u nima emasda, pashalar emasda, odam-odamda Alloh bizga bizni yaratgan. Undan ko'ra ashu bolalar meni eshitayotgan bo'lsanglar, kim bo'lsam, taqdirda musulmon bolasizlarmi, o'ris bolasizlarmi, uyga qaytinglar, ilojisi bo'lsa. Kim nima desa, nech pul predlagat qilsa ham uyga borlar, ota-onalar kutishyapti. Sizlar deb o'ylayapsizlar, ota-onasining ham yuragi bor. Bizni 9 oy yuragi tagida olib yurgan. Shuni boshinglar bo'lsa ishlatinglar. Nech pul bo'lsa ham topinglar. Oyoq qo'linglar tirik bo'lsa, borib shipiringlar. 1 yil o'tam, 2 yil o'tam, baribir uyga boringlar. Uyga bor, ota-onasining yoniga borgani yaxshi.
Urushga umuman meni qatnatish niyatim yo'q. Chunki bizni politikamiz emas, bu 2 davlat o'ziniki. Endi agar avjiga olib, biroq boshqa nima olib ketsa, bilmadim men. Birovni yurtini bostirib kirish uje bu to'g'ri ish emas-da. Misol uchun bilmadim, endi bu yerda politika qanday ketyapti? Lekin u birovni yurtiga kirish menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak.
Endi xudo xohlasa, kecha ishlab, yo'lkira-bo'lkirani qilib qaytamiz. Kecha granitsaga borib kelib, kirdi chiqdi qilib.
Odam ko'pmi?
Ha, odam ko'p.
Qancha? 10 kilometrgacha odam bor deyishyapti.
Ha, bor. Odam ko'p.
Hamma qochib ketyaptimi Rossiyaga?
Ketyapti, ketayotganlar ham bor, kelayotganlar ham bor.
Но если вас призовут, вы пойдете?
Наверное, да.
Но будете воевать? Если вас призовут?
Да.
Не боитесь?
Нет.
А вдруг там могут убить или так?
Ну, мы все равно умрем где-нибудь.
Ну, ведь это же... Война же не ваша.
Это же... Да, конечно, не наша. Вот мы же... Россия, Кыргызстан, Казахстан, мы же союзники, ближние. Поэтому я, может, призывает, мы поедем. Эта война началась с Украины и России. Доберутся в России, они нам тоже доберутся. Без геда зияна тетта, вертенькую, может, поэтому.
Ну, поэтому хотите пойти воевать?
Да.
А почему тогда сейчас не идете воевать?
Ну, сейчас у них своих хватает людей.
Они заварвали, как... Кыен, наверное. Barış, yani ailem var başka. Begon odamlar o'lib ketyapti. Bu urush to'xtagani yaxshi. Nasib menga bittasi muhojir aytdiki, 240 ming oylik beradi. Oyiga 1 yil xizmat qilasan, shu aytdiki, 1 yil xizmat qilgandan keyin pasport beradi dedi. Onda yo'ldan men dedim, o'zim yurtimga dedim, qaytay dedim, tinch omon dedim ota-onam bag'riga. Desam, meni tuda-suda u harakat qilibdi, boshqa qilibdi, boraman deb. Ko'p ekan muhojirlar, boraman deyotgan. Shu pul uchun ketadi-da, iloji yo'qligidan ketadi. Shu qahramonlik uchun ketadi. Bizni davlat hozir urushda emas u, shuning uchun. Agar o'zimizni davlat urush bo'lganda men borardim. O'zbekiston urush emas-da u. Kelgan jinoiy javobgarlikka ham tortiladi deb aytilayapti. U borgani boradi, bormagani endi bilmayman endi. Lekin taqiqlab qo'ydi bu narsani O'zbekiston prezidentimiz. Ana shu bir tasi boradi ekan, shu ishlayman, boraman degan maqsadda men xizmat qilganman armiyada, tuzasuda, militsiyada ishlaganman dedi. Endi u menimcha u meni o'zimni miyamni zaharlab meni jo'natmoqchi bo'lganmi bilmayman. Ya'ni shu bir marta gaplashdik. Borasanmi dedi, yo'q men bormayman dedim. Davlatga dedim, xiyonat yo'q dedim. Juda ko'p odamga mana shu hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti. Endi u ko'pi bormaydi-da u narsaga. U taqiqlangan narsa o'zini davlatiga xiyonat qilgan bo'ladi-da borsa. Bu yerda o'zi Rossiyani o'zi taklif qilyapti. Bor unaqalar ham bor, yolg'ondan yo boshqadan chiqarishyapti. E'lonlar belinyapti, o'zim ham ko'rdim, lekin u narsalar yolg'on, u bormaydi-da endi. O'zbekiston xalqi bormaydi urushga. Taqliqli emas.
Гражданин Россия, что будешь делать? Что?
Ну, какие-нибудь варианты, чтобы обратно поехать?
Я этого не знаю, да, пока что, дай бог, везде мир был, вот это желаю. Не надо, война. Где будет это тяжело? У всех будет это, понимаешь? Дай бог, чтобы все было нормально. Надеемся, что все будет хорошо.
Билет на Арханча Бугянду, Бласту Мадимовшину.
Eshitdim, lekin 6 million qanchadir deb eshitdim-da.
Aha. O'shanga ketgan bo'larmizmi? Mana rubl bo'yicha 200 ming rublgacha chiqib ketdi biletlar.
Olib chiqib ketmaydi.
Xo'p, safarbarlikni eshitdingizmi?
Eshitdim, lekin bizaga undog'asi yo'qdir, zarari, ziyoni. Xudoni o'zi asraydi bizni.
Ya'ni kavoni savetuyu nechoni budu savetovat. U всех свои права есть. Ничего проблем нет.
А у вас не было ямен?
Да, конечно.
Ну и один из причин, я считаю, что вот эта мобилизация, которую недавно ввели в Россию, может поэтому граждане России, чтобы не выходили, а особенно парни, мужчины, которые в призывы. То есть они не могли выходить. Да, я понимаю, но я думаю, что основная причина, чтобы вот так резко подорожали цена на билеты, один из причин, я думаю, что вот это. Так как я пока не боюсь, потому что я не являюсь гражданом Российской Федерации. Во-вторых, я здесь являюсь студентом, я учусь. Но я не собираюсь, чтобы из-за войны, чтобы получил гражданство. Мне такое гражданство, которое за убийство или за войну мне не нужно.
Сафарбарлик, энди бу граждан, ким граждан Россия ган болса, закон башы иш керек. Уларды бирөө мажбур кылган жок, Өзбекстан же Кыргызстанды правительствосу мажбур кылган жок. Туурабы?
Жок, мухажирларды алып кетиятканы.
Жок, алып кетмейт уну. Бу бекер гап.
Мухажирлар ошо сафарбарлыкка бармаслык үчүн кандай маслахат берген болот?
Өзүнүн законду билсе болду да, өзүнүн укугун билиш керек адам. Укук. Туурабы?
Siz borgan bo'ladingiz safarbarlikka?
Yo'q, men o'zimni huquqimni qo'rg'ashga qudratim yetadi.
Men O'zbekistonim, shu vatanim. Men o'sha yerda xizmat qildim, o'sha yerda yashadim. Bola chaqam, urug'im, aymog'im hammasi o'sha yerda, do'stlarim. Xullas men pul taklif qilsa, nima taklif qilsa ham boshimni olsa ham bormayman.
Niye bilmayman, bizga kelgan ekan shunday xabar tarqalib ketdi.
Qanday xabar?
келгендеги уруш башланыпты деп. Көрөмүз энди вазият карап болмаса изге кайтып кетебиз.
Бармасын урушка. Неме керек бар урушка баш. Өзүнүн халкынын өзү химая кылса эмесси. Менге Россия фукаралыгы керек эмес менге. Умуман керек эмес. Билмедим али менин башыма түшкөн жок бу нерсе. Тоба кылдым, тоба кылдым. Ашкат кетсем ам болмайман. Ülke yaş katta onam var. Onam dünyanın göre bu perzentlerim var. Menge onlar neyse kerekmez. Uluşum ben menge kerekmez. Menet pul yönetsem buldum ya ailemge. Ailem tiklesem buldu. Ondan böyle neyse kerekmez. Iltimas beni koymayın. Tinç koyun.
Ozodlik radyosu Xalqaro hayot.
Mobilizatsiya Putinning afsonasini barbod qiladi. Kavkazda norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng Shimoliy Kavkaz respublikalarida ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketdi. Birinchi bo'lib Grozniyda ayollar ko'chaga chiqishdi. 25-sentyabrda esa Nalchik bilan Maxachqalada politsiya xalq yig'iniga to'planganlarni ayovsiz kuch ishlatib qo'lga oldi. Huquq faollariga ko'ra, Kavkazda urushga qarshi norozilik eng yaqin kunlarda radikallashib, Putinning Kreml siyosati Shimoliy Kavkazda so'zsiz qo'llab-quvvatlanish haqidagi mashhur afsonasini barbod qilishi mumkin. 20-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilinishi arafasida ijtimoiy tarmoqlardagi muxolifatchi chechen kanallari Grozniyda onalar o'g'illarining Ukraina urushiga jo'natilishiga qarshi miting qilishga tayyorlanayotgani haqida yozdi. Ertasiga aksiya o'tkazilishi rejalangan Checheniston yuragi masjidi yonidagi maydonni kuchishlatar xodimlar qurshab olishdi. Bir adad Telegram kanali esa ayollar ushlab ketilganini xabar qildi. Ma'lumotni respublika rahbari Ramzan Qodirov ham tasdiqlab, aksiya ishtirokchilari bilan so'zlashganini aytdi. Uning iddaosicha mitingga chiqqan 20 ayoldan atigi 3tasining o'g'li Ukrainada jang qilmoqda. Qolganlar esa chet eldagi turli tashkilotlarga yollangan ekan. Qodirov ularning oilasidagi erkaklarni frontning oldingi chizig'iga yuborishni talab qildi. 22-sentyabr kuni Dog'istonning Boboyurt tumanida namoyishchilar federal trassani to'sib qo'yishdi. 25-sentyabrda Nalchikdagi hukumat uyi oldiga to'plangan o'nlab ayollar safarbarlikka qarshi keskin xitoblar bilan chiqishdi. Otib tashlasangiz ham erimni sizlarga bermayman. Bu urush bizning pulimizga bo'lyapti, chunki bizdan soliq undiryapsizlar. Bizga birov hujum qilganmidi? Ukraina bizga hujum qilgani yo'q. Farzandini bu dahshatdan qo'riy olmaganlar bizning o'rnimizga yubka kiyib olishsin. Mitingchilar ular huzuriga kelgan ma'muriyat vakillarini shunaqa so'zlar bilan itobga olishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.